Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Predstavte si, aj 21. júna roku 2024 vyšlo slnko. Dobré ráno vám prajem, poďme na agentúrky. Čo nás dnes čaká, pokračuje schôdza parlamentu. Už v tejto chvíli by naši zamestnanci mali pracovať. Zasadnú ministri zdravotníctva a financií Európskej únie a Orbán sa v Berlíne stretne so Scholzom. No a včera to vypuklo večer. Parlament schválil zrušenie RTVS a vznik novej STVR. Riaditeľ Ľuboš Machaj skončí o 10 dní. Za hlasovalo 78 koaličných poslancov, opozícia sa hlasovania protestne nezúčastnila. Management RTVS rešpektuje schválenie zákona o STVR, ale vníma ho ako krok proti verejnoprávnosti. Je to čierny deň pre mediálny priestor a pre občiansku spoločnosť na Slovensku, reagoval riaditeľ Ľuboš Machaj. Zopakoval svoje výhrady k nejasnosti kompetencií a úloh novovzniknutej etickej komisie a obavy z možnej cenzúry vysielania. Naznak smútku zo zrušenia RTVS sa poslanci SAS, KDH a PS obliekli do čierneho. Zrušenie verejnoprávneho telerozhlasu vnímajú ako návrat do totality. PS dokonca vyzvalo Petra Pellegriniho, aby zákon o zrušení RTVS vetoval. Ak to neurobí, PS plánuje sa obrátiť na ústavný súd, lebo podľa strany je tento zákon v rozpore s európskym právom. Podobne vníma zrušenie RTVS aj KDH ako zlom pre slobodu slova. Nová STVR bude podľa strany tlačovým orgánom vlády a nie verejnoprávnym telerozhlasom. Je pravdepodobné, že všetky opozičné strany podajú spoločný podnet na ústavný súd. Maroš Žilinka odmieta, že sa mstil prokurátorom pri rušení špeciálnej prokuratúry. Viacerí prokurátori, ktorí riešili aj politicky citlivé kauzy Smeru, skončili na pozíciách s agendou, ktorú v živote nerobili. Aby tu bol niekto obviňovaný z toho, že sa robí z nejakej pomsty, to by som sa skutočne pozrel. Ja si to vyprosujem. Opäť si vyprosuje niečo. Generálny prokurátor na rokovaní ústavnoprávneho výboru. Keby som mal rozhodovať dnes, nerozhodnem inak, rozhodnem tak isto, povedal Žilinka a všeobecne spomenul, že rozhodovali na základe odbornosti a požiadaviek jednotlivých organizačných zložiek generálnej prokuratúry. Poslanci by mali mať možnosť klásť otázky Žilinkovi aj na ďalšom stretnutí, na ktorom sa s generálnym prokurátorom dohodnú. Zatiaľ nie je jasné, kedy by to presne malo byť. Výroky o neexistencii pandémie boli dezinterpretované. Definícia je vágna, vyhlásil splnomocnenec vlády pre prešetrenie manažmentu pandémie COVID-19 Peter Kotlár. Situácia podľa neho naplnila parametre epidémie veľkého rozsahu. My momentálne máme vágnu definíciu, že je to epidémia veľkého rozsahu, ktorá preskočí cez kontinenty. Jediné, na čo mi záleží, je zadefinovať definíciu pandémie, a to teraz nie len vo svete, ale aj pandemickú situáciu na Slovensku, skonštatoval. Na druhej strane, ak sa zistí, že vírus bol umelo vytvorený, nešlo o pandémiu, ale o akt bioterorizmu, podotkol. Zopakoval, že v septembri predstaví závery vyšetrovania k manažmentu pandémie COVID-19, avizoval, že ich posunú na generálnu prokuratúru. Kotlár uviedol, že v odpore voči novým medzinárodným štandardom WHO ako krajina nie sme sami. Možno budete prekvapení z pozície Spojených štátov v prípade, že by vyhral Donald Trump, uviedol. Ako príklad spomenul aj Argentínu či Japonsko. Poslanec SNS a splnomocnenec Peter Kotlár pre prešetrenie pandémie COVID hovorí, že médiá jeho vyjadrenia o pandémii dezinterpretovali a odmieta, že by si nevážil obete COVIDu. Výsledkom toho bolo obrovské množstvo hejtov a vyhrážok, povedal Kotlár a dodal, že kritiku dostal aj od poisťovní či priateľov. Akékoľvek spochybňovanie pandémie COVID-19 je neúcta k pozostalým obetí pandémie. Uviedla to ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková s tým, že Slovensko zaznamenalo asi 20 000 nevynútených obetí pandémie. Vyjadrila nad nimi ľútosť, zároveň poukázala na potrebu vyšetrenia zodpovednosti za pandémiu. Trváme na tom, aby bola vyšetrená orgánmi činnými v trestnom konaní konkrétna zodpovednosť osôb, ktoré boj proti covidu na Slovensku riadili. Zároveň musím povedať, že je to aj zodpovednosť tých, ktorí dnes v opozícii vykrikujú a zachraňujú slovenské zdravotníctvo. Prezident Peter Pellegrini reagoval na vyhlásenie Petra Kolára o tom, že na Slovensku pandémia koronavírusu nebola. Podľa platného zákona o štátnych sviatkoch je 6. marec pamätným dňom Slovenskej republiky, dňom obetí COVID-19. Tohto roku som si ako prezident ešte nestihol uctiť tento sviatok, ale na budúci rok to určite urobím, napísal Pele na Facebooku. SAS žiada vládu odvolať Petra Kotlára z postu splnomocnenca. Podávame návrh uznesenia, ktorým vyzývame vládu, aby odvolala Petra Kotlára pre jeho včerajšie absurdné vyjadrenia a aj pre medzinárodnú hanbu, ktorú na úrovni WHO spôsobil, povedal predseda, obuvník SAS Branislav Grehling. No, v tomto okienku zdravotníckom ešte zostaneme. Lekárske odborové združenie kritizuje Univerzitnú nemocnicu Bratislava za redukciu lekárov na pohotovostných, chirurgických a úrazových oddeleniach v nočných službách a počas voľných dní. Nemocnica sa voči vyjadreniam odborárov ohradila a označila ich za lži a polopravdy. Odborári tvrdia, že sa tak zníži kvalita zdravotnej starostlivosti, predĺžia sa čakacie doby na operácie a hrozí ďalší odlev personálu. Od 1. júna vedenie Univerzitnej nemocnice v Bratislave v rámci šetrenia zredukovalo počet lekárov v ústavnej pohotovosti na chirurgických a úrazových pracoviskách. Ústavná pohotovosť je nemocničná starostlivosť v noci, cez víkendy a dni pracovného voľna. Týka sa oddelení jednotiek intenzívnej starostlivosti aj centrálnych príjmov Univerzitnej nemocnice. Nejde o prepúšťanie lekárov, ale o redukciu ich počtu v nočných a víkendových zmenách, uviedli odborári. Poďme do zahraničia. Pravicová Alternatíva pre Nemecko pracuje na vytvorení novej frakcie v Europarlamente, ktorej členom by mohla byť aj Slovenská republika, píše Euroaktiv. AfD predtým vylúčili zo skupiny Identita a demokracia, ktoré je napríklad Národné zhromaždenie Marie Le Pen. Oznámenie o vytvorení frakcie by mohlo prísť už začiatkom budúceho týždňa. Členmi môžu byť pravicoví politici z Bulharska, Rumunska, Španielska či Grécka. Milan Uhrík z Republiky pre portál povedal, že strana je v kontakte so všetkými relevantnými pravicovými stranami. Rozhovory prebiehajú, uvidíme v najbližších dňoch. Krajiny Európskej únie sa zhodli na 14. balíku sankcií proti Rusku. Ich súčasťou okrem iného bude zákaz prekládky ruského skvapalneného zemného plynu. Sankčný zoznam sa rozrastá o viac ako 100 fyzických aj právnických osôb, aj o niektoré sektorové oblasti. Sankcie ešte musia formálne schváliť členské štáty. Zatiaľ nie je jasné, či tak urobia v pondelok na svojom rokovaní unijní ministri zahraničia, alebo či budú sankcie schválené písomne. Tak si niečo povedzme o funkčnosti sankcií doterajších. Rusko sa podieľa na výstavbe viac ako tretiny jadrových reaktorov na celom svete. A to napriek sankciám, uvádza to britský denník Financial Times, s tým, že vplyv štátnej nukleárnej agentúry Rosatom neslabne ani v Európe. Napriek sankciám na svoju ekonomiku je Rusko nadalej bezkonkurenčným vývozcom technológií jadrových elektrární. Podieľa sa na viac ako tretine nových reaktorov, ktoré sa v súčasnosti stavajú na celom svete, vrátane Číny, Indie, Iránu a Egypta, píše Financial Times. Rusko napríklad stavia prvú jadrovú elektráreň v Turecku s výkonom 4800 MW, ktorá by mala začať vyrábať elektrinu ešte v tomto roku. Spoločnosť Rosatom podpísala takmer 20 memoránd o porozumení s krajinami v Afrike, Latinskej Amerike, vrátane Zimbabwe, Mali, Burkina Faso či Brazílie. V Ghane začalo Rusko pripravovať žiadosť o výstavbu prvej jadrovej elektrárne v krajine spolu s dodávateľmi z USA, Číny, Indie, Južnej Korei a Francúzska. Tram-ta-da-da! Veď sankcie. Rumunský prezident Klaus Johannes odstúpil z boja o post šéfa NATO. Cesta sa tak otvára pre holandského premiéra Marka Rutteho, ktorý je už dlhšie považovaný za favorita na post generálneho tajomníka aliancie. A v Rumunsku ešte zostaneme. Rumunsko daruje Ukrajine jeden zo svojich dvoch funkčných raketových systémov Patriot. Podmienkou ale je, že ho spojenci nahradia podobným systémom protivzdušnej obrany, uviedla Bukureštská najvyššia rada národnej obrany. Milí Rumuni, pozrite sa na Slovensko, ako vám spojenci dodali nejakú náhradu. Ukrajinský prezident Zelenský sa za dar poďakoval a uviedol, že Patriot posilní ukrajinskú vzdušnú obranu aj bezpečnosť celej Európe, napísala Reuters. Južná Kórea by urobila veľkú chybu, ak by sa rozhodla posielať Ukrajine zbrane, uviedol Vladimír Putin. Takýto krok by podľa ruského prezidenta nezostal bez reakcie Kremľa. Seul sa podľa neho nemusí obávať dohody Moskvy s Pyongyangom. Z danej dohody vyplýva, že Severná Kórea a Rusko sa dohodli na poskytnutí bezodkladnej vojenskej pomoci, ak bude druhá strana vystavená ozbrojenej agresii. Južná Kórea sa nemá čoho obávať, pokiaľ viem, Seul neplánuje agresiu voči KLDR, povedal Putin. No a Južná Kórea si predvolala ruského veľvyslanca pre podpis bezpečnostnej dohody so Severnou Kóreou. Podľa Soulu vojenská spolupráca krajín porušuje rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN a má negatívny vplyv na vzťahy medzi Ruskom a Južnou Kóreou. Bezpečnostný pakt v stredu uzavrel ruský prezident Putin so severokorejským vodcom Kim Jong-unom pri svojej návšteve. Dohoda stanovuje, že obe krajiny bezodkladne vynaložia všetky dostupné vojenské prostriedky na pomoc partnerovi v prípade vojny. No a poďme ešte do Ruska. Ruská federácia uvažuje o zmene jadrovej doktríny vyhlásil Vladimír Putin. Tá súčasná stanovuje, že Moskva môže použiť jadrové zbrane len v prípade jadrového útoku na Rusko alebo v prípade útoku na Rusko konvenčnými zbraniami, ktorý by ohrozoval existenciu krajiny. Rusko obviňuje západné krajiny, že tlačia svet do jadrovej konfrontácie tým, že poskytujú Ukrajine zbrane v hodnote miliárd dolárov, z ktorých niektoré sa používajú aj pri útokoch na ruské územie. No a ešte sa poďme pozrieť na Ukrajinu. Neveselo tam je. Na Ukrajine hrozí výskyt infekčných chorôb ako cholera a žltačka. Môžu za to najmä výpadky dodávok vody v dôsledku ruských útokov na energetickú infraštruktúru. Ukrajinský minister zdravotníctva Ljaško upozornil na zvýšené riziko výskytu týchto chorôb v situáciách, keď sú prerušené dodávky vody a tým pádom sú zhoršené aj hygienické podmienky. Podobná situácia už nastala po minuloročnom zničení Kachovskej priehrady na rieke Dnieper, keď úrady zaznamenali prípady vírusovej hepatitídy A, čo je ochorenie spojené s nedostatočne čistou vodou.
Predpoveď počasia.
Cecilko, bude hit, ako sa hovorí v jednej z českých komédií. Dneska to bude zase vysoko na 30, ale momentálne tie teploty sú pod 30, i keď dosť vysoké. Napríklad Hurbanovo má 27 stupňov v tejto chvíli, Gabčíkovo 26, ako aj Dudince, Nitra 25, 24 stupňov v Trenčíne, v Piešťanoch a v Bratislave 25 v Kuchyni, 26 v Senici. Prievidza má 25 stupňov, Žiar nad Hronom len 23, ako aj Sliač, 23 aj v Žiline a Martine, Liesek má 22, ako aj Lučenec, no ale na Chopku je 13 stupňov s hmlou, 23 stupňov v Rožňave, 21 v Telgárte, 20 v Poprade, Trebišove 23,5 stupňa, v Košiciach 22 stupňov, 22 aj v Prešove, 21,5 v Bardejove a 21 v Tisinci a v Kamenici nad Cirochou. No a dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na čo sa môžeme určite tešiť. V horských oblastiach výnimočne prehánky, bude veľmi teplo, najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 20 stupňov. Bude bez vetrie alebo bude slabý, na juhozápade postupne miestami aj inde prevažne južný vietor a rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj začnou Peťkou, tu si zopakujeme, len pripomínam, drahí priatelia, že v našej hitparáde môžete hlasovať nie do pondelka, ako býva zvykom, ale až do stredy do 18.00 a vo štvrtok, nie v utorok, vo štvrtok o tomto čase sa dozviete, ako ste zostavili rebríček a samozrejme budeme telefonovať nie jednému, ale hneď trom z vás, ktorí budú odmenení za to hlasovanie. Vy si samozrejme môžete vybrať, čím budete odmenení a stačí napísať mail na adresu ap@infovojna.bz, z 5 zvukov si vybrať, do predmetu napísať číslo zvuku, za ktorý hlasujete, no a do správy telefónne číslo a krstné meno, ak ste veľkí optimisti, tak aj adresu. No a troch z vás teda budeme odmeňovať. Čo som povyberal? Také vyhlásenia z minulosti, nad ktorými môžete pozdvihnúť obočie, alebo aj také porovnania, ako vo zvuku číslo 1. Zuzana Čaputová.
Moje milované Slovensko. Prešli sme spolu náročných 5 rokov. Mohla som zblízka vidieť tvoju bolesť, ale aj radosť a potenciál v úžasných ľuďoch, ktorí tu žijú.
Čo viac ešte potrebujeme počuť, pre mňa je to absolútne alarmujúce. Prehrávame. To, čo potrebujeme, je prestať šíriť bludy a prestať kliachať. Mám pocit, že žijem v krajine, ktorej nerozumiem.
No a zvuk číslo 2, to je tiež taký kompilát výrokov Eduarda Hegera, ktorý videl seba a svoju vládu ako to najlepšie, čo to kedy bolo. Veď on makal dokonca 300 hodín mesačne. No, čo už s tebou? Veci sa na to dávajú.
A mnohí lekári už nezmajú vyšší plat ako premiér. A však dobre, nech majú. Ja im to nezavidím.
Veľmi veľa nadčasov.
Ja pracujem 300 hodín mesačne. Už 2,5 roka. A som tu. Nestežím sa. Keď je tu vláda, ktorá urobila, že výrazne viac ako všetky vlády za 17 rokov dokopy.
Výrazne viac z prostosti.
Generálny prokurátor, ktorý mal byť nezávislý, ak reaguje pod vplyvom vlastne ruského veľvyslanca, no tak...
Uvažujete sa za silného premiéra, ktorý má pod kontrolou túto situáciu?
Áno.
Zvuk číslo 3, Jozef Pročko, už 12 dní po teda zostavení vlády videl oveľa viacej roboty ako za posledných 12 rokov. Neviem, či to je tým parlamentným prostredím, či tam tá voda je nejak upravovaná, alebo či sa berú drogy, alebo iné psychotropné látky. Ja neviem, ale toto...
Táto vláda za 12 alebo 13 dní robila viac ako Fico za celé obdobie.
Podobné vyjadrenie mal svojho času aj Jaroslav Múdry, Naď, náš malý Napoleon.
Táto koalícia je to najlepšie, čo sa mohlo tejto krajine stať. Jednoducho to chceli ľudia, ukázali to ústavnou väčšinou.
Ukázali to ústavnou väčšinou. Ako ty môžeš ukázať niečo ústavnou väčšinou vo voľbách pre Boha? Veď vy ani tie pojmy neviete používať. Veď vy ste hlúpi. No a aby sme si dali aj niečo z iného tábora, kedysi ako premiér bol odvážny zajko Peter Pellegrini.
Ja keby som mal tú právomoc a tú moc, tak ja urobím to také harakiri, len by sa tak prášilo. Ale musím brať do úvahy, som premiér koaličného zoskupenia. Dokonca nie som ani predseda strany.
Zvuk číslo 1 Čaputová, dvojku má Heger, trojku Pročko, štvorku Naď a peťku Pellegrini. Mailová adresa zopakujem ešte raz ap@infovojna.bz. Hlasujeme do stredy 18.00 budúceho týždňa a vo štvrtok vyžrebujeme troch z vás, ktorými budeme samozrejme aj telefonovať. Toľko akčná Peťka a už teraz pozdraví do štúdia 54.
Dobré ráno. Tebe, poslucháčom a divákom. Nemám presnú informáciu, ale tuším, že Kolíková opustila Bratislavu a ide smerom ku mne, lebo cítim v tvárovi to pekelné teplo, čo teraz prichádza sem. Kde sa hrôza? Hneď rána takéto. Však choď do Rakúska, moja. Nie za mnou. S týmito teplotami veľa ľudí, ja teraz, že neviem, 70 prípadov som počul včera, alebo kedy, že proste po celom Slovensku. A nebuďte hlúpi, prosím vás, ja, nepodceňujte to teplo. Hej. A najväčšiu, alebo najčastejšiu chybu, čo robia obzvlášť starší ľudia, hej, že nepijú. Hej. Aj keď nie si smedný, smedná, tetka, ujko, napísa.
Ale nie borovičky.
Nie borovičko, ani pivo nechlastate v takejto horúčave. Najlepšie medzi, podľa mňa, 12. a 5. ani nechodiť von, aj keď si starší. Ale pite, aj keď nie ste smední, aj pite, alebo bez ohľadu na to, či ten smet cítiš, alebo necítiš, proste tá voda z teba odchádza. Hej, a obzvlášť starší ľudia môžu mať veľmi, veľmi ťažké následky z týchto vecí. A takisto s tou klímou. Tu sú nejaké, čo sú to, fámy, alebo čo to tu je na tom Slovensku. A Maďari, Česi to majú to isté, aj v tejto strednej Európe. Že či to je tým, že ja nechcem klímu, ja z toho ochoriem a neviem čo. Aj naožte sa to používať, aj v autách, hej. Tak doma, keď si to dáš na 18, dáš si to na plné gule, no čo si myslíš, čo sa stane?
Ježiš, to si pamätám, ja 24-ročný chlapec, hej, vtedy ešte klíma v autách nebola bežná, no, v tých nových, hej, ale také, čo sa dováža. A dostal som za úlohu vo firme, kde som robil, to bolo asi 5 kilometrov od firmy, to bol tuším Fiat Brava, alebo čo to bolo, že teda, aby som to previezol tam do servisu, akože samozrejme nie je problém. A zbadal som, že tam je klíma. A tiež bol presne takto bolo isto vonku. Čo sprostý Repčok urobil, lebo nevedel, ako s tým robiť, tam bolo také tlačítko, že tam bola taková snehová vločka, to znamená turboklíma, hej. Tak som to zatlačil, som to nasmeroval na seba, to bolo fantastické. Cítil som, že však vonku hýdli, jak svinia, a v tom aute príjemne. Áno. Tak mi prechladli dučiny, že som myslel, že skapem. Týždeň som bol soplavý, jak nád.
Najhoršie je, keď z takého studeného auta vystúpiš von. Ja vám, podrite sa, ja mám najazdené nejaké tie milióny kilometrov. A čo sa týka doma si to nastav normálne, proste, ak si chceš vychladiť tú miestnosť, tak si to zapni na plné gule a z tej miestnosti odíď. Hej? A potom, keď prídeš, tak to treba nastaviť, aby to išlo normálne, na pomaly, hej, aj to lacnejšie, a daj si nie 18 stupňov, ale daj nejakých 22, 23, čo je normálna teplota pre človeka. V autách to isté. Ja mám v aute, povedzme, 20 alebo na 21 mám nastavené podľa toho tú klímu, a tam veľa záleží na tom, že jak silno si to pustíš, teda ten ventilátor. Ale než niekam dojdem, hej, idem stadial to tam, a tam, než tam dojdem, tak 3-4 minútky predtým, než tam dojdem, to vypnem. pomaly sa aklimatizujem, otvorím si okno, ešte si možno aj zapálim. Hej. A nemá moje telo šok z toho studeného auta na slnko, keď vyjdeš. Hej. Ako ono sa to zdá, ako toto plno ľudí robí plno chýb a vznikajú veľmi nepríjemné situácie. A s klímou není problém, verte mi. Klíma nie je problém. Problém je ľudia, ktorí ju nevedia používať.
Ďalšia vec je, že klíma, ktorá je či v autách, alebo v miestnostiach, by sa mala pravidelne čistiť. Tiež som robil vo firme, kde bola klíma. Nečistilo sa to roky a všetci sme sa čudovali, prečo sme takí všetci chorí a zápali priedušek a podobne. Potom, keď prišla firma vyčistiť tú klímu, tak sme s hrôzou sledovali, koľko bordelu tam bolo. Stačí sa s tou klímou naučiť robiť a naozaj môže to byť skvelý pomocník. Tiež platí v aute, keď je vonku 35, tak si v tom aute nevychladím auto na 20, ale dám si to na 29. 5-6 stupňový rozdiel by mal byť, aby ten šok nebol. Ja sa snažím aspoň tak, keď idem autom, keď idem na dlhú trasu, tak tú klímu používam tu po šamorine, otvorím si radšej okná, ako by som mal zapínať klímu, lebo je to zbytočné absolútne. Toľko ku klíme. Koľko hejtu sa strhlo po vystúpení Petra Kotlára včera, to bolo niečo neskutočné.
No, ja len jednu vec chcem odporučiť pani Dolinkovej, hej, nekrič ho, kým nepreskočíš. Ako treba s porozumením sa pozrieť na veci, pani Dolinková, a potom reagovať, aby sme nevyzerali ako hlupania, hej, ako v kľude, a nie mojim sliniškárskym kamarátom rýchlo vyhovieť. Nie, treba prežuť tie veci, a pokiaľ teda sa tomu nerozumie, tak treba si pozrieť aj dáme dnes von video, hej, čo spomínal včera Peter Kotlár, poslal nám to tiež. Ja len to chcem povedať, že tieto lebo to sa musí, to je povinná jazda.
Jak holokaust.
No?
Sorry. A ďalšia vec je, ako, že popiera vedu, veríme vede, hej, tak si zoberte taký príklad úplne debilný. Idete si kúpiť nové auto, má špičkový motor, výrobca ti dáva záruku na ten motor 300 000 km. Na lak ti dá 7 rokov záruku. Ale brzdy ešte sú vo vývoji, viete, tak ako sú bezpečné, ale ešte sa to testuje a nedávame vám na tie brzdy záruku, že to bude brzdiť vtedy, keď budete potrebovať. Otázka znie, kúpiš si také auto? Ja určite nie. Ďalšia vec je, že Pfizer teda vyhodil do placu tie vakcíny. Museli sme veriť vede, ale síce Pfizer povedal, že vraj sú bezpečné, ale záruku za prípadné poškodenia organizmov nedával. A teraz sa pýtam, neveril Pfizer vede?
To je dobrá otázka. To je dobrá otázka. No?
K tomu Kotlárovi písal aj Dag Daniš v jeho rubrike 7 dní. V prvom bode prehľadu sa musíme zastať Petra Kotlára, splnomocnenca vlády pre vyšetrovanie pandémie. Nie preto, čo tvrdí, hovorí predsa to isté už 3 roky, skôr preto, ako manipulatívne sa k nemu správajú jeho nepriatelia, pandemickí jastrabi z radov médií, politických strán a tých, ktorí sa opäť hrajú na jediný hlas vedy. Kotlárovi so zdesením vyčítajú dve veci. Vyhlásenia, že na Slovensku nebola pandémia, a jeho kritický prístup k WHO, od ktorej sa ako zástupca vlády dištancovala vraj ako jediný na svete. Kotlárove slová, podľa ktorých na Slovensku nebola pandémia, vyzerajú konšpiračne a nehorázne. No len preto, že boli amputované od zvyšku vety a kontextu. Kotlár nepoprel COVID ako vírusové ochorenie, povedal toto. Na Slovensku pandémia nebola z hľadiska toho, čo pandémia znamená, z hľadiska incidencie a ostatných merateľných parametrov. Dôkazy chce predložiť v septembrovej správe. Jeho slová môžeme pokojne vyhlásiť za mylné. No, výkriky progresívcov a ich sekundantov z KDH, že diskusia na túto tému je nepriateľná, pretože protirečí autoritám a vede, tak to je ukážkový faul. Hlavným problémom pandemických manévrov bolo to, že sa potláča akákoľvek kritika a diskusia. Aj odborná. Rozhodnutia autorít o plošnom zákaze vychádzania, o plošnom testovaní či o plošnom očkovaní boli vyhlásené za nespochybniteľný hlas vedy. V skutočnosti pritom išlo o sporné politické rozhodnutia a sporné zásahy do práv ľudí, ktoré boli preukázateľne v rozpore s vedou a medicínou. A ja dodám aj so zákonmi.
Druhá vec, ktorá sa Kotlárovi vyčíta, jeho principiálny odpor k WHO, respektíve k plánom na rozšírenie jej pandemických právomocí. Kotlár je vraj v tomto postoji celkom izolovaný. Horúce hlavy z KDH zašli ešte ďalej ako ich druhovia z Progresívneho Slovenska a žiadajú jeho okamžité odvolanie. Dôvod? Kresťanskí demokrati sa, ako majú v dobrom zvyku, hanbia za údajnú izoláciu Slovenska. Aj tieto výhrady sú ukážkovo manipulatívne. Nie, Kotlárova pozícia nie je exotická, izolovaná a má silných spojencov a dokonca priamo v Spojených štátoch amerických. Americkí republikáni a konzervatívni senátori žiadajú od Bidenovej vlády presne to isté, čo urobil Kotlár, odstúpenie Spojených štátov od nových noriem WHO. Pripomínajú, a veľmi presne, že WHO sa počas pandémie totálne mýlila, je skorumpovaná, nedôveryhodná a potrebuje reformy. Až potom, po zmenách vo WHO, bude podľa republikánov legitímna debata o posilnení jej pandemických právomocí. Americkí konzervatívci argumentujú podobne ako Kotlár. Varujú pred zásahmi pochybných globálnych autorít do suverenity Spojených štátov a do práv a slobôd Američanov. A netvrdia to len konzervatívci a konzervatívni senátori. Tvrdú kritiku WHO počuť aj zo západných konzervatívnych médií a dokonca aj z liberálnych organizácií, ktoré varujú pred nedostatočnou ochranou ľudských práv počas pandémie. V Spojených štátoch a ďalších západných krajinách prebieha parlamentné vyšetrovanie pandemickej politiky. Zároveň silnejú tlaky na vyšetrenie a prehodnotenie zlyhania WHO, ktorá potláčala hypotézy o laboratórnom úniku vírusu a podporovala politické a preukázateľne nevedecké kampane. Vakcína je sloboda. Slovenské mediálne a politické prostredie je v tomto pozadu. Snahy o prehodnotenie pandemickej a očkovacej politiky sa považujú za nehoráznosť, konšpirácie, bludy a dezinformácie. Samozrejme, Kotlár sa môže v mnohom mýliť. Vždy patril k radikálnym kritikom pandemických opatrení z alternatívneho prostredia. Je považovaný za prejav extrému. Lenže je vrcholne perverzné, ak mu to vyčítajú práve tí, ktorí sa zradikalizovali a posunuli do extrému z opačného konca pandemického. A ktorí sa takmer vo všetkom, čo hlásali, škaredo mýlili. Pandemickí jastrabi sa opäť vyhlasujú za hlas vedy. No v skutočnosti sú len hlasom pokrokových autorít, mediálnych a politických. Pokiaľ ide o vedu a medicínu, tá je v rozpore s ich politikou. Platí to o všetkých troch nosných pandemických opatreniach. Z pohľadu vedeckého poznania a skúseností išlo o nezmysly. Prvým nezmyslom boli plošné zákazy vychádzania. Ukázali sa ako extrémne prehnané. Priznali to viacerí epidemiológovia a lekári, vrátane ikony americkej pandemickej politiky Anthonyho Fauciho. V januári 2022 pripustil, že opatrenia tohto typu majú byť ohniskové, nie plošné. Pamätáte si, ako zatvárali reštauráciu vo vagóne železničnej spoločnosti Slovensko, keď prechádzala cez Červený okres? To boli tie absurdity. Druhým nezmyslom bol tlak na plošné testovanie a COVID pasy. A hlavne manipulatívna interpretácia výsledkov PCR testov. Väčšina tzv. Pozitívne testovaných bola totižto bezpríznaková. V niektorých prípadoch to bolo až 90% pozitívne testovaných. Z pohľadu klinickej medicíny boli zdraví, no médiá a autority ich s nemalou dávkou histórie započítavali do prípadov smrtiaceho ochorenia. Zapadalo to do alarmistického scenára. Tretí a najväčší vedecký nezmysel bola plošná očkovacia kampaň s logom Vakcína je sloboda. Však Zuzka, pozdravujeme. Marketingovo bola cielená na mladších ľudí v produktívnom veku, pričom práve mladší ľudia patrili medzi tých, ktorých COVID spravidla neohrozuje. Nehovoriac o tom, že sa očkovali aj deti, však. Šéf Oxford Vaccination Group Andrew Pollard už v lete 2021 radil, aby bolo očkovanie mierené na rizikové skupiny, teda na seniorov, pretože pre mladších má len marginálny význam. Autority ho však ignorovali. Jeho slová nezapadali do hry, respektíve do programu pravidelného plošného preočkovania planéty novými biotechnológiami. Dodajme, že týmy, ktoré neprešli riadnym testovaním, ale len zrýchleným a podmienečným, však. V roku 2021 bolo očkovanie považované za priepustku na slobodu, čo bol úplný vedecký a medicínsky nezmysel. Bolo predsa preukázané, že sezónne očkovanie nebráni ani ochoreniu, ani šíreniu vírusu. Hlas vedy a medicíny však počuť nebolo. Počuť bolo len autority z pandemických štábov. Tie autority v úvodzovkách, pri ktorých museli kritickí vedci s úžasom dvíhať obočie. Pod vízu vláde na výmenu Kotlára a na rešpektovanie vedeckých poznatkov sa podpísali podobné kádre, aké sme videli počas pandemických branných cvičení v iniciatíve Veda pomáha. Peter Sabáka, Alexandra Bražinová, Richard Kolár, Martin Schuster, Peter Zmeko. Richard Kolár, ten matematik, ktorý stál vedľa Zuzi Čaputovej v prezidentskom paláci, to už dodávam ja, a kričal zrozený, veď my máme dátové peklo, my nevieme nič. Ale pritom čísla chodili do médií každý boží deň. Ale on, matematik, hovoril o tom, že nemajú žiadne čísla. Tak potom na základe čoho sa rozhodoval Mikas a Matovič? Ak sa práve títo ľudia chcú hrať na autoritatívny a monopolný hlas vedy, treba im pripomenúť jednu zásadnú vec. Nikto, kto nahlas neodsúdil pavedeckú kampaň Vakcína je sloboda, už nikdy nemôže predstierať, že je zástupcom vedy a kritického myslenia. Sú to dogmatici, ktorí nedokázali priznať a korigovať vlastné omily. Toľko tak Daniš.
Áno, ideme si zahrať, ale treba si ešte pripomenúť jednu vec. Všetci zamestnávateľia, ktorí protizákonne žiadali však zdravotné informácie svojich zamestnancov, vám by sa mal niekto pozrieť na zúbky.
Ja ešte dodám jednu vec. Všimli ste si pred voľbami, aká tu bola hystéria, nevíde slnko ráno, budeme ruská gubernia, vystúpime z Európskej únie, vystúpime zo Severoatlantickej aliancie. Po voľbách to pokračovalo aj naďalej. Budeme ruská gubernia, nevíde slnko, budeme, totalita to tu bude. Budeme musieť všetci odísť, zhasnite posledný, zhasnite svetlo. Nič z toho sa nepotvrdilo. Nič. To bolo len strašne. A to isté je aj pri RTVS, kedy sa straší, že to bude v rukách vlády a že to bude hlásna trúba vlády. Presne to isté.
Pre zmenu. Zatiaľ to bola hlasná trúba opozície. No, dobre. Ideme si dávať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, pozdravujem všetkých poslucháčov aj divákov, Norbert, teba takisto.
Dobre, všetkých proste, dobré ráno.
Pozdravíme. Ja som včera komunikoval s jedným pánom, ktorý teda mi povedal, že vyskúša, bude sa rozprávať napríklad s Alojzom Hlinom, že či teda... No vieš čo, povedz mu, že nech príde aj sem do štúdia. Ja s tým problém nemám. Odmietol. Tak ako odmietol aj Richard Sulík, ako odmietli viacerí. Tí, ktorí z nás...
A Alojzo u mňa bol raz.
No, vidíš, aj Sulík bol u teba.
Lojzo mi volal, však predtým mi nadával do fašistov a potom sa opýtam, že viem, akože, pán Hlina, akože, čo tak už je? A už u vás bol niekto, môžem ísť aj ja. To sú takí zásadoví ľudia. Hej.
Je pravda, že človek, ktorý je teraz na linke, tak v niektoré veci, a bavili sme sa o nej v predchádzajúcej časti, sme na opačnej strane barikády, hej, názorovo úplne sme, úplne niekde inde, čo sa týkalo pandémie, ale... Pokiaľ ide o zdravie ľudí, pokiaľ ide o to, aby zdravotníctvo fungovalo, tak je verejný záujem, aby tak bolo. No a hosťom na linke je pán doktor Peter Vysielajský, ktorý pôsobí vo fakultnej nemocnici Nitre a v Nitre a je predsedom Lekárskeho odborového združenia. Dobré ráno vám.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem.
Dobré ráno. My sme sa bavili ešte v telefonáte pred týmto vstupom. Dnes máte nejaké veľké stretnutie lekárske?
Áno, dnes máme stretnutie celoslovenské, predsedovia jednotlivých organizácií, jednotlivých nemocníc sa dneska stretáme a budeme sa baviť o tom, čo sa deje v našom zdravotníctve, pretože to naozaj naberá veľmi zlý kurz a veľmi vysoké obrátky, tá deformácia nášho zdravotného systému a budeme sa musieť k tomu nejako postaviť ako lekári.
A myslíte si, že budete vypočutí na vrchných poschodiach?
No, toto sa snažíme, aj doteraz sme sa snažili aj so súčasnou vládou, s pani ministerkou sme sa zhodli ako lekári, že veľký zmysel už sa stretať nemá, pretože tie stretnutia nevedú k ničomu. Mali sme ich asi 4, všetky boli nami vyžiadané, ale tie stretnutia ako keby neboli. A naposledy to môj kolega, ktorý bol pri tých stretnutiach, zhodnotil tak, že to sú horšie stretnutia ako s pánom Matovičom, čo si myslím, že je už veľmi zlá vizitka. Takže my sme žiadali o stretnutie aj predstaviteľov vlády, aj predstaviteľov strany, ktorá nominuje pani ministerku zatiaľ neúspešne.
Čiže žiaden kontakt. To isté sme počuli aj...
Zo strany vlády sú také slabšie a nejaké stretnutia už boli s podriadenými, ale s predstaviteľmi vlády sa nám zatiaľ nepodarilo napriek našej snahe stretnúť.
Niečo podobné včera hovoril aj Vojtech Kučarovský z nových odborových zväzov policajných, že tiež ten kontakt tam nie je žiaden. Problém...
Čo nás mrzí, lebo pán premiér teda, teraz je samozrejme žiaľ na penke, a my chápeme, že potrebuje čas na regeneráciu po takom ťažkom úraze, aj psychickom, aj fyzickom. Takže toto my plne chápeme, že potrebuje čas na oddych a na regeneráciu a je vôbec obdivuhodné, že sa chce vrátiť do politiky, ale on sám zdôrazňuje sociálny dialóg aj pani ministerke, keď bol stredný na kontrole na ministerstve, ako prvý bod zdôraznil, že musí byť sociálny dialóg s lekármi. No žiaľ, pani ministerka to úplne nabúrala a my už nevidíme dôvod sa s ňou samou seba stretnúť.
Čiže už čakáte, kedy sa vráti.
Pán Vysolajský, neberte to osobne teraz, ale ja sa vás musím spýtať. Vy ste od prírody taký naivní, alebo to hráte? Penta nemá dostatok lekárov. Hej. Čo si myslíte, čo urobí pani Pentalinková? Hej. Čo si myslíte? Hej. Vychádzate z predpokladu, že pani Dolinková slúži Slovákom a slovenskému zdravotníctvu. A to je ale zásadná chyba.
Ja si vážim priamých ľudí a vidím, že rozmýšľate priamo. Len ja musím dodržať na svojom poste istú slušnosť a postupnosť krokov a snažiť sa o dialog a veci vyriešiť v dialogu.
To nič nemení na fakte, lebo jedna vec je, čo ja poviem, alebo čo vy poviete, a druhá vec je, čo vidíme, čo pani Dolinková robí, alebo nerobí. Však? Hej. Lebo oči nejde, nie o reči teraz. Hej. Čo ona sa s vami môže stretávať x krát, no ale keď tam koľko čakajú ľudia na operácie? Rok a pol? A teraz to ešte idú zhoršiť?
To je vyše rok a pol, no. Pre ortopedické operácie sa čaká toľko, to však z toho ľudia vedia, tí, čo čakajú. Len tí, čo čakajú na operáciu, už nie sú takí hluční, no. Tí už nemajú toľko energie, aby to dávali do médií.
Ale keď potrebujete takú operáciu, teda chcete operovať, ono sa to dá zariadiť, čo sa týka čo aj medickou a tak, na súkromnej klinike.
Choďte na Bory, no.
Vás odoperovali aj počas najväčšej pandémie, kedy sa vraj neoperovalo. A za 1000 eur by mi ten meniskus spravili konkrétne.
Za poplatok sa to dá spraviť, áno, v súkromnom centre, pretože tie lukratívne veci idú tam, tých, čo si to vedia zaplatiť, idú tam. Len my máme množstvo pacientov, ktorí si to nedokážu zaplatiť a máme potom aj stavy, že na tých súkromných centrách sa často operujú aj veci, ktoré by nepotrebovali operáciu. To už ten človek ťažko vie zhodnotiť, ktorý má peniaze. Má pocit, že si niečo zaplatil, niečo dostane, ale tá operácia nemusí byť úplne indikovaná, teda možno, že niektoré kolená sa aj zbytočne režú.
Práve preto som ešte nebol na tej operácii, ktorá mi bola tam samozrejme odporúčená.
No. V prvom rade odporúčam rehabilitáciu, rozcvičiť to, až naozaj, keď sa inak nedá, až potom ísť na operáciu.
No a niečo podobné, to, čo spomínal Noro, teda, že však Penta potrebuje lekárov, tak sa deje v univerzitnej nemocnici v Bratislave. Ano. Tam sa znižujú stavy lekárov na ortopédii, poprípade na úrazovke, na traumatológii. Aký je dôvod?
Nie, že by ich rovno prepúšťali, to nejde o prepúšťanie, ale v zmenách, keď to tak mám nazvať, v tých nočných zmenách, víkendových, tak tam pán riaditeľ znížil počet personálu v službe, čo teda má vážne následky na chod tých oddelení, ale aj urgentov, a má to vplyv aj na počty operácií, pretože keď budete menej operovať cez víkendy a v noci, tak tým pádom vám narastá počet pacientov, ktorých treba odoperovať cez deň v bežnej pracovnej dobe, len tam musíte odoperovať tých akutných úrazy, a potom tí, čo majú plánované operácie, musia ešte viacej čakať. Že keď dneska sú čakacie doby na výmenu bedrového klubu v Bratislave rok a pol, tak po týchto zásahoch pána riaditeľa budú tie čakacie doby ešte dlhšie. A my tu máme stav, že máme množstvo pacientov, nám čakajú pacienti pred nemocnicou, pred bránami celé rady pacientov. Máme tu ochotných lekárov, ktorí chcú operovať a riešiť pacientov aj v noci alebo cez víkendy, a pán riaditeľ sa rozhodne šetriť, tak im to nedovolí.
No počkaj, aký je oficiálny dôvod, že to na tento krok?
Šetrenie. Z ministerstva zdravotníctva prišiel príkaz šetriť, ale ja sa pýtam, ktorá fabrika šetri tak, že prestane pracovať? Veď my máme nemocnicu, ktorá má klientov, teda pacientov, ktorí potrebujú liečbu, na túto nemocnicu máme, má personál, ktorý to chce robiť, tak prečo máme šetriť tak, že budeme menej operovať? A hlavne to sú stavy naozaj, že v noci úrazy, autonehody, čo títo chirurgovia, úrazoví, traumatologovia majú riešiť. To sú naozaj ťažké stavy, kde ide naozaj o minúty, aby sme zachránili človeka. Tak my to vyriešime šetrenie tak, že tam znížime počet personálu. Každý, kto bol na bratislavskom urgente a zažil tú situáciu v noci tam, vie, že ten urgent treba personálne posilniť, aby pacienti s vážnymi vecami menej čakali, aby ich skore vybavili a lepšie vybavili. Ale túto vedenie nemocnice ide úplne opakom a zniží tam ešte počet úrazových chirurgov na tom urgente. A keď namietali lekári, že pri operácii musia byť nejaký úraz, autonehoda, keď sa stane, tak pri tej ťažkej operácii musia byť aspoň dvaja lekári, aby operovali, rezali tú ránu a zachránili život.
Nehovoria o tom, že tie zranenia môžu byť tak, také vážne, že musia operovať aj ďalší dvaja, na, čo aj na nohe, ano. Ďalší na
blúku. Ale vy dvaja už nie, oni nekonšpirujte. Ja som počul, že ak je málo lekárov, tak stačí zavolať nejakého medika, nejakého študenta.
Presne, toto im bolo povedané, čo je absurdné. No? A nech si zavolajú medika, teda keď potrebujú ďalšieho operatéra. No len problém je, že ten medik, študent medicíny, nie je ešte isté, že z neho bude lekár, on môže pri ďalšej skúške vyleteť. A druhá vec, ja sa pýtam, že keď si ľudia platia také nemalé zdravotné odvody, ako k tomu prídu, že v noci, keď sa im niečo, nedaj Bože, stane úraz, tak ho bude operovať medik. A teda odporúčam všetkým občanom, keď im v noci navrhnú operáciu, keď budú v takéto situácii, sa im dáva podpísať informovaný súhlas, majú právo a nech sa pýtajú, kto ich bude operovať, aké má vzdelanie a či má danú špecializáciu.
A teraz prichádza ten moment, Norbert, kedy ty môžeš operovať na neurochirurgii.
Konečne. Ja som sa vždy do Ružinova hlásil a už nepotrebujem ani hlas ľudí. Ja sa chcem spýtať ako úplne seriózne. A predpokladám, že sa ušetrí na tom tak, že nie sú nejaké príplatky za nočné alebo príplatky za víkendy. Mňa by zaujímalo, ako vyčíslil tento fešák, že koľko sa ušetrí.
No to nemáme takéto podklady.
Lebo to by ma zaujímalo, viete, lebo podľa toho, čo Adrian hovoril, tak jeden výlet do Frankfurtu je 30 kolien, hej, urobených. Viete, ako chápeme sa, o čom sa bavíme, hej. Že koľko teda peňazí ušetrí, ako koľko štát nemá, len, viete, lebo tu ide o zdravie, nie?
Toto, čo hovoríte, to ste klepli klinče po hlavičke. My tie peniaze na Slovensku máme.
Jasne, že áno.
Len ich dávame. A ten človek, čo si platí a zrazí ho auto, tak v noci ho má pomáhať operovať medik, ale on si platil 400 eur, alebo koľko mesačne zdravotné, alebo ten podnikateľ si toľko to platí mesačne. A čo dostane za to v tej nemocnici, lebo ušetríme a tie peniaze kam idú? A teraz vám poviem ešte. Hovoríme tu dlho, aj vaše médium hovorí o farmabiznise a obmedzení. Úplne súhlasím. Je tu veľký tlak farmafíriem na to, aby čo najlepšie zarobili. Na to musíme mať opatrenia, pretože tie lieky potrebujeme.
Aj Pfizer?
No, teraz hovorím farmabiznis, komplet všetky firmy. Chcú zarobiť. Ale na to musíme mať páky a nejaké palice na to, aby sme to ustražili, že naozaj lieky, ktoré potrebujeme obyvateľom, aby tie firmy prinášali. Za to som im vďačný, že vyvíjajú nové lieky a prinášajú dobré lieky, ktoré zachraňujú životy. Ale je tam aj veľa biznisu. My sme na to máme špeciálny úrad. Volá sa krátka, že NIHO. Národný inštitút pre technológie v zdravotníctve. Je to výborná palica štátu na to, aby zdržali farmafirmy na vozde. Tento úrad ročne ušetril minulé roky, čo funguje 2-3 roky, tak za rok ušetril okolo 100 miliónov eur. Lebo on vyhodnotí, že tento liek je príliš drahý, máme na to takéto podklady, milá farmafirma, my ako štát vám za to môžeme zaplatiť toľko to. Keď nechcete, nechajte tak. A tá farmafirma povie dobre. Pani ministerka Dolinková minulý týždeň prilepila aj k jednému zákonu prílepok, že tento úrad idú odvolať šéfa. No teraz sa pýtam, že čo to je teraz ten boj s tým farmabiznisom, keď jedinú palicu, čo máme na farmafirmy, aby sme zobjektovizovali ich na náklady a ponuky na lieky, ich ceny za lieky a či niektoré lieky vôbec potrebujeme. Na to je špeciálny úrad, ktorý perfektne funguje. Naozaj ako lekár som veľmi rád, že ho máme. A ušetrí 100 miliónov ročne slovenským pacientom. Eur. Pani ministerka ho vtajne ide odvolať šéfa. Tak viete, na jednej strane hovoríme, že pán Kotlár boruje farmabiznisom, táto vláda to tvrdí, a na druhej odvoláva jediný nástroj na to, aby sme tie farmafirmy na Slovensku dobre kontrolovali.
No a nechcú si tam dať nejakého svojho koníka?
No však to tak smrdí, no. To je, zopakujem, no, myslím, že minulý rok ušetrili 150 miliónov na liekoch a bežne tak okolo 100 miliónov eur ročne ušetrí. Čo nezaplatíme farmafirmám, lebo nemusíme. Ona dá, tá organizácia dá ministerstvu argumenty na to, aby vyrokovala lepšie ceny liekov. A za rok výsledok práce je, že ušetríme 100 miliónov eur, ktoré môžeme poskytnúť pacientom. Za to môžeme lepšie liečiť, mať lepšie lôžka, mať lepších operatérov, aby pacient, keď to potrebuje, dostal lepšie možnosti.
Adrianko, vieš, koľko kolien sa dá za 100 miliónov urobiť? Môžeme 100 nožky. 100 nožky môžeme operovať každý deň.
Ale teraz si predstavte, že my sa bavíme, minulý rok, alebo predminulý sme sa bavili, či jednému dieťaťu Slovensko môže kúpiť liek za 1 milión eur. A túto 100 miliónov ideme vyhodiť z okna. tak toto, a dali farma firma.
Hej, ale je, vidíte v tomto, že dobre, bude tam nový človek a ten orgán bude fungovať ďalej, tak ako predtým, s týmto ste nerátali?
No, takto, tá organizácia musí byť nezávislá a bez akýchkoľvek tlakov, lebo ten farmabiznis si hľadá cestičky cez politikov, cez jedného, cez druhého.
Lobisti.
A pani ministerka to teraz zmenila tak, že on môže byť kedykoľvek bez dôvodu odvolaný, keď nebude poslúchať.
Mm-hmm. Dobre, ale zase aj kritika do vašich radov, páni lekári, chodí sa po svete po rôznych akciách, ktoré platia práve farmafirmy a potom sa predpisujú lieky tej firmy, ktorá mi zaplatila dovolenku na Maledivách.
Áno,
aj do vašich radov sa treba pozrieť.
Áno, ja som za. Aj my sme, viete, sú lekári tak, jak všade, aj médiá sú. Takých správnych, ktorých sa snažia žiť charakterne a potom sú tie čierne ovce. Nevylučujem a teda hovorím, že áno, sú aj takéto čierne ovce v lekárskom stave, ale na to máme tiež mechanizmy, aby sme tomu zabránili. Predsa, tá zdravotná poisťovňa vidí, že daná ambulancia predpisuje len nejaký jeden liek. A tá zdravotná poisťovňa, keď má strážiť naozaj, robiť si svoju robotu, má strážiť peniaze toho pacienta, má prísť pani doktorka, a prečo vy stále tento mesiac ste predpísali toľkoto liekov od jedného výrobcu? Veď my za to platíme, tie poisťovne by toto robili. A to je to, čo my občania, a teda aj my lekári hovoríme, áno, nech tento mechanizmus funguje čo najlepšie, veď za to dostávajú tie poisťovne milióny od nás všetkých zo zdravotných odvodov, aby si robili svoju robotu. Oni majú strážiť tie peniaze. Táto revízna činnosť poisťovní na Slovensku nefunguje. Tak žiadajme ako občania, aby to konečne začali robiť za tie peniaze, tie poisťovne.
A ďalšia vec je, že lekár mnohokrát predpíše originál liek, na ktorý ale už existuje generikum, ktoré je mnohonásobne lacnejšie.
No my máme už predpisovať účinnú látku, teda tú chemikáliu, tú účinnú látku v tom lieku, ktorá funguje, a jedno, kto ju vyrobí. Sú niektoré lieky, ktoré tých výrobcov nemajú až tak dobrých. Je rozdiel, či vám to vyrobia v Indii alebo v Nemecku ten liek, hoci je rovnaká molekula. Ale veriem, fungujú dobre generika, majú dokázaný účinok, treba ich predpisovať, keď sú lacnejšie. Treba predpisovať lacnejšie lieky, keď máme za tie isté peniaze dostaneme, za ten istý efekt dostaneme za menšie peniaze. Určite tie peniaze treba šetriť, lebo pacient ich potrebuje na iné potom. Tu je problém, či sa tak dá diať, lebo niektoré finančné skupiny to vyriešili tak, že síce lekár predpíše generický názov, teda účinnú molekulu, ale v lekárni, lebo tá spolupracuje s niekým, vám povedia, že ale lepší originál, zoberte si originál. Toto sa stalo za pána Uhliarika, kde bola veľká debata o tom, aby sme predpisovali generika, lenže potom ten lobbying tých firiem sa presunul len do lekárni, kde ten počet predpis generík neklesol v konečnom dôsledku, alebo zostal na rovnakom, alebo sa ešte znížil, pretože ten tlak tých firiem, farmafiriem prešiel na lekárne.
Vráťme sa k tej univerzitnej nemocnici v Bratislave. Ano. Viacerí, ktorí žijete v Bratislave, nehovorím, že Bratislavčania, pozor, viacerí, ktorí žijete v Bratislave, viete, čo to znamená ísť na pohotovosť do univerzitnej nemocnice. To je tie krížová cesta. 5-6 hodín v tom stave, v ktorom si tam prišiel. Je pravda, že niektorí chodia aj s krípočkou, lebo však som dvakrát kýchol, idem na pohotovosť. Alebo precitlivé mamičky, dieťa má zvýšenú teplotu 37,2, už utekajú na pohotovosť. Ale aj s vážnymi stavmi tam ľudia čakajú. Mal som známu, ktorá bola po operácii, chytila zápal a prišli po ňu zdravotníci a ona nechcela ísť do Dunajskej Stredy a on hovorí: pani Zlatá, ja vás v tomto stave zoberem do tej Bratislavy. Ale uvedomte si, že tam budete sedieť 5 hodín v tomto stave. Čiže ten stav na tej pohotovosti je neúnosný dlhodobo. Prečo sa to vyrieši?
A teraz sa to vyriešilo tak, že tam bude ešte menej lekárov, menej chirurgov, menej úrazových chirurgov, traumatologov, a bude sa viacej čakať. Takže bude to ešte horšie. No, ako viete, toto vidia všetci, tí, čo tam boli, to zažili na vlastnej koži, že to treba posilniť, aby to fungovalo, aby nečakala 5 hodín, ale sa to rýchlejšie vybavilo, aby sa tam kvalitnejšie pracovalo, menej stresu, menej konfliktov, a vedenie nemocnice to vyrieši tak, že tam zníži ešte jedného lekára. O jedného menej bude.
Toto sú riešenia, ktoré sú tak, že pravou rukou si škriabeš ľavé ucho, a ešte to aj nevieš vysvetliť. Tak, a to zdravotníctvo sa týka nás všetkých.
skutočný.
Áno, ale Adrianko, ty tu predpokladáš, že pani Dolinková je nekompetentná. A ja si nemyslím, že je nekompetentná. Vie veľmi dobre, čo robí. A myslím si, že pracuje tak, jak má pracovať. Nie pre nás, to v žiadnom prípade, ale pracuje tak, jak má pracovať.
Potom je otázka, prečo to nevidí vláda, nechce to riešiť vláda, ktorá nám tu slúbovala
niečo. Chcete to počuť na plné ústa? Chcete to naozaj vedieť, že prečo nie? Hlas, ja vám to poviem, Hlas je v koalícii. Hlas dostal peniaze na kampaň od Druckera a Dolinkovej, keď oni dostali od štátu prachy za tú dobrú vôľu. Hlas nemal peniaze na kampaň, použili ich peniaze. A tí tam budú zabetonovaní do konca vekov, kým Hlas bude v koalícii. Mnohým ľuďom Hlasy sa to nepáči, ale taká to bola dohoda. Peniaze daňových poplatníkov, ktoré dostala dobrá vôľa, boli použité na kampaň Hlasu. A preto je tam Drucker aj Dolinková. Len aby ste vedeli, že prečo. Všetci to vidia. Ale smeráci, keby sa začali ozývať, tak Hlas cukne a rozbije sa vláda. Takto ich držia v šachu, takto ich vydierajú.
To sú tie politické otázky, len pre nás je kľúčové, že v konečnom dôsledku v tej nočnej tam sedí ten pacient, ktorý potrebuje operáciu a my sa pozeráme na to ako lekári, že nevieme mu to poskytnúť. To je ten problém.
Jasne, lebo na Slovensku bola niekedy vláda, ktorá sa starala o ľudí. Áno, áno, dobre.
To si ľudia musia uvedomiť, že o tej vlády to musí požadovať. Ja som lekár, ale mňa môže tiež dneska zraziť auto a budem potrebovať ten urgent v Bratislave a tú operáciu. To sa týka každého jedného z nás, každej jednej rodiny, každej jednej manželky, manžela, dieťaťa. To sú naše životy. To by sme si my mali strážiť ako občania a vyžadovať od vlády fungujúce zdravotníctvo, za ktoré si podotýkam a zdôrazňujem, platíme peniaze tak ako na západe.
Nehovoriac o tom,
veľké zdravotné odvody.
Nehovoriac o tom, koľko sa na onkológii čaká, ako pacienti idú ráno o 3:30 pred polikliniku, aby mali časenku.
Áno.
Napríklad. Hej? Že je problém zohnať špecialistu. Napríklad plúciara. Je problém zohnať detského psychiatra. A ďalšie veci. A toto sa deje tu v Bratislave, v okolí, v Trnavskom kraji. Ale čo na takom východe?
A viete, teraz si oberte, to je detská psychiatria. Je to obrovský problém. Väčšina detských psychiatrov sú už dôchodci. K nám do mojej nemocnice sa hlásili 4 mladí lekári, ktorí chcú byť psychiatrami. A naša nemocnica rozmýšľala, či ich zoberie. My nemáme deti so psychiatrickými ťažkosťami, kde umiestniť, lebo nie sú psychiatri detskí. Ale nemocnica, keď aj má záujemcov, ktorí by to chceli robiť, tak z ekonomických dôvodov rozmýšľa, že no asi ich nezoberiem, lebo však ušetríme. Ale to sú peniaze, ktoré tam sme poslali my na to, aby sme tých psychiatrov a tú detskú psychiatriu mali funkčnú. My sme tie peniaze tam my ich tam posielame každý mesiac. To sú absurdné veci.
No, to sú absurdné veci. S tým musím súhlasiť.
No, a ešte, čo ma úplne najviac hnevá, pozrite si, ako funguje české zdravotníctvo. Perfektne. To naozaj v Európe sa hovorí české zdravotníctvo na to, čo tam dávajú. Nie až tak veľa ako Nemci, alebo Švajčiari, alebo Rakúšania. Češi naozaj do toho zdravotníctva dávajú podstatne menej. Podobné peniaze ako Slovensko. Ale pozrime sa na tie dve zdravotníctva, české a slovenské. Oni majú na to, čo tam dávajú, výborné výsledky a zabezpečenie pre obyvateľov zo zdravotníctva českého. Majú viacej nemocníc, viacej lekárov, viacej sestier. Neplatia tam viac, o toľko veľa až ako Slovensko. A napriek tomu majú toto všetko. My zase máme zo slovenského zdravotníctva najbohatšieho Slováka na Slovensku. Takže máme z toho nejaké ako benefity, že nám na našom zdravotníctve pán Haščák je najbohatší Slovák, alebo teda jeho rodina zo všetkých Slovákov. Tu netreba vyrábať, viete, chémiu alebo vyrábať nejaké vo fabriky, vám stačí podnika v zdravotníctve.
Ale
v tom podvýživenom a budete najbohatší.
Ale tej pente úspešne šliape na krk v poslednej dobe aj Agel.
Otázka, či šlape na krk alebo šlapu spolu. No.
To je druhá vec. Dobre, pán doktor, čas sa naplnil. Ak by ste mali nejaké výsledky z toho vašeho rokovania celoslovenského, pokojne nám ich pošlite, zverejníme, po prípade sa spojíme telefonicky. Ďakujem vám za účasť v dnešnom dopoludni na Infovene, želám pekný deň.
Ďakujeme. Pekný deň.
Prajem. Pekný víkend.
Tak toľko, doktor Peter Vysolajský, a v zdravotníckej téme budeme pokračovať po prestávke, ale ešte predtým, ako Norbert zaradí kyticu piesní, tu má príspevok od Borisa Wagnera.
Hej, Boris Wagner dal, je to u nás na stránke teraz nová táto, nový, tá na Fitchi Media nejaký, neviem, jak tá anketa. Ale on sa, on mi písal, on sa spojil s Erikom, hej, a ovšak mali sme reláciu ohľadne toho referenda, hej, takže sa s Erikom spojil a že nejakým spôsobom využil tú technológiu, ktorú on má, hej, tak pustím vám, čo má k tomu čo povedať Boris Wagner, hej, a potom budú pesničky samozrejme.
Počúvate Rádio Infovojna.
Prajem všetkým pekný deň a s kým si týkam čafte. Inštitút referenda, aký je a aký by mohol byť, je 21.6. v roku 2024. Najprv, kým prejdem k veci, by som sa chcel veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa zaregistrovali na stránke Fitchi Media, ktorá sídli na webovej adrese fmedia.top. Ďakujem. Ešte viac by som sa chcel poďakovať tým, ktorí sa zaregistrovali a overili svoju identitu aj prostredníctvom IBANu, čo nie je podmienkou. Ďakujem. Ešte trochu viac by som sa chcel poďakovať tým, ktorí projekt podporili aj finančne a dokonca si dali aj trvalý príkaz na finančnú podporu projektu Fitchi Media. Ďakujem. A najviac by som sa chcel poďakovať tým, ktorí šíria informáciu o tom, že tu máme stránku Fitchi Media medzi svojimi známymi aj neznámymi. Na tento účel tam je spravený mechanizmus, pomocou ktorého môžeš jednoducho zdieľať tento projekt prostredníctvom bežne používaných dostupných kanálov. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Stránka Fitchi Media sa vyvinula do takej podoby, akú má dnes v podstate neplánovanie. Najprv táto stránka mala slúžiť výlučne na nachádzanie a pospájanie rozumných a charakterných ľudí, ktorí by spoločne s vašou podporou postavili politický projekt, ktorý by sa dostal do parlamentu a tam by urobil zmeny k lepšiemu. Ale o tomto zámere, ktorý je mimochodom stále aktuálny, porozprávam na budúce a podrobnejšie. Dnes by som vám chcel dať do opätovnej pozornosti nástroj cvičného referenda. Nebudem hovoriť o referende ako takom. Všetci o ňom, ako o nástroji demokracie, vieme. Budem hovoriť o tom, ako sa dá ľahko zžiť s týmto inštitútom a ako ľahko a hlavne lacno by sa dali jeho prednosti využiť v náš prospech. Budem hovoriť o tom, že je tu nástroj, ktorý môže v začiatku slúžiť ako edukatívny nástroj na osvojenie si podstaty jednoduchosti referenda. V referende ide v základnej podstate o dve veci. O otázku a o odpoveď. Občania by sa mali naučiť nebať sa pýtať, ale aj slušne odpovedať. Kto sa veľa pýta, veľa sa dozvie. A takto sa dozvieme aj to, že si môžeme mnoho vecí, ktoré chceme, zadovážiť sami. Nebude to tak často a jednoducho, ako si kupujete čerstvé rohlíky, teda skoro každé ráno, ale bude to postačujúce na to, aby sa zvyšovala kvalita nášho života, naša životná úroveň. Viac ako pred rokom sme spustili na stránke Fitchi Media na adrese fmedia.top prvé referenda. Ide nám o to, aby sme si mohli ľahko vyskúšať, aké by to mohlo byť jednoduché, a ja pevne verím, že aj bude. Aké jednoduché je používať referendum ako jeden z najdôležitejších nástrojov demokracie. Zatiaľ na tejto stránke prebehlo do 10 referend s väčšou alebo menšou účasťou vás, zaregistrovaných hlasujúcich. Podstatné je, že tu máme možnosť uvedomiť si a precítiť to empiricky, aké je to jednoduché a ako by sa dalo robiť oveľa častejšie a hlavne s výsledkom, ktorý si želáme a aj trochu očakávame. Hlavne pokiaľ ide o otázky, ktoré nastavia verejné pravidlá smerom k zlepšeniu života občanov Slovenska. V týchto dňoch prebieha taká sumarizácia všetkých referend, ktoré sa na tejto stránke Fitchi Media už uskutočnili. Také naše jubilejné 10. referendum. Veľké retrospektívne referendum. Vybrali sme všetky otázky a zaradili ich do jedného nového referenda. U nás totiž sa môže akákoľvek otázka zopakovať, a to kedykoľvek. A tiež je to aj ukážka, že v jednom referende môže byť aj veľa otázok. Len aby sa vedelo. Však sa učíme a opakovanie je matkou múdrosti. A kto je jeho otcom? V prístupe občanov Slovenska by to mohla byť aj táto referendová platforma. Môžete si na tejto stránke pozrieť aj históriu referend, o čom sa hlasovalo a ako to dopadlo. A to tam bude už navždy. Aj naše vnúčatá si budú môcť pozrieť, ako sme sa k tomu dnes postavili a ako sme začínali. Tento referendový nástroj sa dá použiť už dnes na to, aby sa predbežne, tak povedať na nečisto, realizovalo referendum na nejakú otázku a nestalo by nič. Teda čo sa týka peňazí, ba dokonca ani pohnúť zadkom nikto nemusí. Stalo by to len pár sekúnd času zo života a pár klikov, ale rezultát by mohol v budúcnosti mnohým z vás priniesť celkovo a trvalo do života viac peňazí, ale aj iné kvalitatívne zlepšenia. Tento nástroj sa dá už dnes použiť napríklad pre menšie územné celky, ako sú napríklad menšie obce alebo mestské časti, aby si starostovia urobili za 0,0 nič peňazí prieskum u svojich obyvateľov, o ktorých sa majú starať, čo si myslia o tom či onom, čím ich chce daný starosta obšťastniť. Vtip je aj v tom, že takéto regionálne referendum, jeho obsah môže byť inšpiráciou aj pre ostatné územné celky a môžu zaviesť podobné prospešné novoty aj vo svojej obci. Preto už pri registrácii zadáva užívateľ aj svoju adresu, aby sa pri takýchto územne príslušných referendách dali vyselektovať hlasujúci občania len z týchto konkrétnych lokalít. A vtip je aj v tom, že na túto otázku budú môcť odpovedať aj všetci ostatní občania z celého Slovenska a tak získame aj širší celoplošný názor na danú problematiku. Takže zhrniem to. Na jednu otázku odpovedia dve skupiny. A síce občania, ktorých sa to bude bezprostredne týkať, a aj všetci ostatní občania Slovenska, ktorí budú možno ticho a následne aj hlasno závidieť. Ešte jednu maličkosť musím spomenúť, pretože aj tu platí, že každá minca má dve strany. Ak chceme skutočne urobiť z inštitútu referenda to, čo si referendum zaslúži, a teda nástroj pre uplatnenie demokracie, ktorý je v rukách občanov, tak musíme ukázať svoju silu, svoju jednotu a odhodlanie. Tento nástroj, ktorý je dostupný každému občanovi na Fiči Media, je podľa mojich najlepších informácií jediným takýmto komplexným nástrojom na Slovensku, a teda výsledky a výstupy z tohto nástroja, čo to naznačia aj predstaviteľom našej verejnej správy, ale aj rôznym iným záujmovým skupinám. Takže tu môžu všetci vidieť, či sa majú niečo obávať, alebo nás môžu veselo využívať a vodiť za nos prázdnymi sľubmi aj ďalej. Tento nástroj na stránke Fiči Media fmedia.top má samozrejme nezáväzný charakter, ale po sfunkčení referenda by sa mohol stať základom našej lepšej budúcnosti a ako už teraz môžete vidieť sami, že to nie je vôbec zložité. Len musíte trochu pridať ruku k spoločnému dielu. A na to, aby sa tak stalo, že referendum bude na Slovensku sfunkčené, sa už fokusuje jedna aktivita, a síce občianska iniciatíva za sfunkčenie inštitútu referenda. Bol som prizvaný na spoluprácu s touto skupinou a dostal som ponuku stať sa členom petičného výboru. Jej stránka, na ktorej nájdete viac informácií, je umiestnená na adrese sfunkcnenie-referenda.com. K tejto iniciatíve za sfunkčenie inštitútu referenda ešte spomeniem, že dňa 28.5.2024 sme si na Infovojne mohli vypočuť reláciu o inštitúte referenda a jeho možnom sfunkčnení. Aby ste nemuseli dohľadávať túto reláciu a v nej časť o sfunkčnení referenda, urobil som to za vás a ak chcete, tak si ju môžete vypočuť aj tu. Relácia na Infovojne o sfunkčnení referenda s hostiami relácie Erikom Blaškom a Jaroslavom Sedlákom. Noro v tejto relácii povedal, položil otázku. Je to tam niekde okolo 31. minúty a 20. sekundy. Že treba vymyslieť, ako zjednodušiť to hlasovanie. Tak na Fiči Media v rubrike Naše referenda nájdeš odpoveď na jeho otázku. Je to veľmi jednoduché. A navyše sa tam dajú aj navrhovať otázky do nasledujúcich referend, a to hocikým z vás občanov Slovenska. Ďalej by som chcel dať do pozornosti jedno zaujímavé video o inštitúte referenda. Volá sa Pravda o referende. Dovolil som si toto video stiahnuť a umiestniť ho sem. Zatiaľ neviem, kto je jeho autorom. Možno sa dozviem. Ale téma je celkom dobre spracovaná a prezentovaná na ploche necelých 12 minút. Je tam dosť veľa informácií o referende vtisnutých do relatívne malého priestoru. Je to trochu expresívnejšie, ale proti gustu autora žiadny disputát. Celkovo je to pútavé spracovanie témy a máte tendenciu to dopozerať do konca. Skutočné referendá stoja veľa peňazí a učiť sa za veľa peňazí nie je moc efektívne, hlavne keď sa to dá zadarmo. A dá sa to aj na lokálnej úrovni, nielen celoplošne. Systém je tak postavený, aby si mohol organizovať lokálne referenda aj starosta, ktorý prejaví záujem o názory jeho spoluobčanov. Ak dôjde k takémuto lokálnemu referendu, radi vás o tom poinformujeme aj tu na Infovojne. Na budúce porozprávam, ako nájdete správnych ľudí, ktorí zmenia dejiny Slovenska. Niektorí to už vedia. Ďakujem za čas, ktorý ste venovali vypočutiu tohto oznamu, ale aj za krátky čas, ktorý venujete referendovému trenažeru, ktorý má ambície, ale aj veľkú šancu zmeniť našu budúcnosť k lepšiemu a pohnúť kolesom dejín Slovenska. Majte sa pekne a s kým si díkajú čaftu.
Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Ja sme späť.
Pán Adrián, dobrý deň. Ja už neviem, jak sa vám pamätáš sa na tomto, kde na Orave, ale vy v skutočnosti nie ste až taký veľký, jak na tej obrazovke. No pani Zlata, ja za to nemôžem, že pani je milionárka a má nejakú 100-palcovú obrazovku, no tam vyzerám naozaj veľký. Treba pozerať menší televízor, ako ja mám. Hej. Tam som maličký.
Ja som sa dokonca, a to aj v Jure bolo, ale aj na Orave, že prepáčte, ja musím, a pani takto prstom do mňa dobla. Čiže on je ozajstný. No, ozajstná určite je aj Tereska, naša zdravotiačka, zdravotná sestra onkológie, ktorá je na linke. Dobré ránko, Terka, ti prajeme.
Dobré ráno.
Do teba pich. Á, aj Cerenka nás pozdravuje, pozdravujeme, Baška. Pozorne si počúvala pána Vysolajského?
Počúvala pozorne, pravda, aj kýchla aj moja dcera. Pozorne som počúvala pána Vysolajského. Majú pravdu opäť s tým vyhlásením, že teda sa nejako takto idú redukovať tie služby. Či to je drahé, asi to bude aj drahé, keďže sa teda zdvihli platy tak, jak sa zdvihli a nejak sa zabudú na to, že to bude treba aj vykryť. A druhá vec je tá, že a možno ani nemajú dostatok personálu, pretože naozaj boli kradnú, čo sa dá, a preplácajú. Ministerstvo zdravotníctva podľa teda môjho názoru je vo vzťahu k štátnym nemocniciam v takom standby mode, čiže nič. Tak celkom ja už som na to aj upozorňovala opakovane, aj som spomínala ľuďom, ktorí sú blízki teda smeráckým politikom, že pokiaľ to takto pôjde ďalej, tak štátne nemocnice budú mať aleže veľký problém, pretože nie je to len vo vzťahu, čo sa týka lekárov, že preplácajú, je to aj vo vzťahu, čo sa týka sestier. Fakt je ten, že Bory ako nemocnica boli zaradené do siete nemocníc absolútne nesystémovo, pretože ak sme sa bavili kedysi o tom, že by sa dostávala nová štátna nemocnica, univerzitná veľká na Rasochách alebo už kdekoľvek inde, tak hlavná myšlienka toho bola, že personál z tých starých nemocníc, ktoré sú v stave, v akom sú, by prešiel do tej novej nemocnice, čiže tá nemocnica by bola de facto zaradená systémovo. Keďže ale oni zaradili do už málo alebo slabo personálne obsadeného zdravotníctva novú nemocnicu, ktorá teda má hodne odložok, tak ten personál sa tam nezavrela sa nejaká časť, ktorá by sa mohla vlastne presunúť tam, čiže ten personál sa zase len rozdelil. Čo sa týka starých sestier, ja mám informácie väčšinou, že dievčatá tam prídu a odídu, pretože tie pracovné podmienky sú, aké sú, pracujú pod kamerami. Je tam úplne iný systém práce, na ktorý my sme absolútne nezvyknutí a naučení. Je tam úplne iný model starostlivosti, tam funguje. Personálne normatívy tiež im zase až tak moc nehovoria. Takže naozaj väčšinou tie staré sestry si to rozmyslia a vrátia sa naspäť. A fakt je, že mladé dievčatá, ktoré končia školy a nemajú to až tak s čím porovnať, ako to je inde a ako to je tam, tak berú teda tie mladé tam ostávajú, lebo priestory majú úžasné, možno aj prístrojovú techniku, a tak naozaj tá nemocnica je pekná, či už zvonku alebo zvnútra. No a plat ponúkajú, čo som si ja pozerala, štátne nemocnice nemajú šancu tomu konkurovať tým ich podmienkám, pretože plat ponúkajú o 1000 eur vyšší, to je aspoň tak to je, keď hľadajú tie benefity pre zamestnancov, čo ponúkajú, čo majú na stránke, tak o 1000 eur vyšší plat, to nie je nedbateľné. kto, Matovičov ten úplatok, ktorý mal teda urobiť to, že teda sa zastabilizujú sestry, čo teda urobilo veľký problém zdravotníctva, lebo to teda sme dostali tak, jak sme to dostali a dosť na nás pozerali cez prsty, tak Matovičov úplatok vlastne preplácajú, teda keď nejaká sestra, ktorá sa rozhodne z jednej nemocnice k ním, tak oni to zaplatia vlastne to, čo by mala tá sestra vrátiť. Čiže stabilizáciu personálu v nemocniciach to nevyriešilo absolútne. Navyše ponúkajú 10 000 eur po skončení nástupnej doby, ako, že sa to povie, no skrátka, že ti vyplatia 10 000 eur.
Tak pri futbalistoch, že za podpis.
Uh-huh. Hej, a vyplatia ti to v celku, čo už tiež nie je nezanedbateľná
ponúka. Nástupný bonus, a, nástupný bonus to je.
Taký ten bonus, áno. A tomu nemá šancu konkurovať absolútne žiadna štátna nemocnica, pretože tie prachy jednoducho nemáme. Plus tam teda majú nejaké iné ďalšie benefity, z ktorých my sa snažíme.
Mne sa toto páči, Tereza, ako hovoríš, a máš pravdu do určitej miery, že štát nie je schopný konkurovať korporácii. To je čo? To je čo?
Vieš, ale,
a podľa nich mi nikto nehovorí, že tu nemáme korporátny fašizmus. To je čo?
Pre mňa, čo je zarážajúce, je to, že teda nemocnica Bory ako nemocnica je nemocnica, či je štátna alebo súkromná, stále by mala poskytovať tú istú zdravotnú starostlivosť za tie isté podmienky finančné, ako to poskytujú ostatné nemocnice. Hej? Čiže ošetríš, dostaneš zaplatené a máš, hej, máš nejaké prachy za to. A ako je možné, že jedna nemocnica je schopná tak strašne preplatiť a ostatné štátne nemocnice, ktoré poskytujú tú istú, mnoho možno širšiu zdravotnú starostlivosť, nemá tie peniaze, lebo nemá. Ja tomu to nerozumiem, lebo pochybujem, že teda Penta to dotuje nejako zo svojho vrecka, hej, že by si teda si povedali, že...
Ale samozrejme, že to dočasne bude dotovať z iných vecí. Samozrejme, že áno.
No, len keď máš takú že teda máš tú lekáreň, máš tú nemocnicu, máš tú poliklinickú časť, máš laboratória, a kde ti tie poisťovne platí. No tak áno, tak ty máš toho ohodne viac, kde sa ti zbierajú tie peniaze. Teraz sa môžem pozrieť na to, že ak sú ktoré výkony platené, čo sa robí v Boro, hej, prečo zarába Medirex, prečo zarába Alpha Medical, hej. No, pretože to je dobre platené, ale to nie je štátne. Tie peniaze, ktoré zaplatí či už štátna poisťovňa, alebo teda aj dôvera, stále hovorím, dôvera si to presunie z účtu A na účet B, tak platia proste tam, čo je dobre platené, lebo to tak je nastavené. A ja teraz nehovorím, že ja viem, že to vyšetrenie, že teda ministerstvo sa má postaviť a má povedať, že CT-čko bude stať aj 50 eur všade. Nie, nech je zaplatené CT vyšetrenie tak, v tej hodnote, akú hodnotu má, alebo nemajú všetky nemocnice, povedzme svoje CT-čko. Prečo v štátnej nemocnici je súkromné CT-čko? Ja tomu to dodnes nerozumiem. Nakúpilo sa ešte za Pellegriniho, keď robil teda, on bol chvíľu aj minister zdravotníctva, taký poverený, keď bol premiérom ešte pred Matovičom, nakúpilo sa, ale Kalavská to už obstarávala, ja už ani neviem, nakúpilo sa 20 CT-čiek, ktoré sa nakúpili, ale tak, že strašne boli lacné, ale nakúpili sa v základnej výbave. Čiže tie nemocnice, keď to chceli spojazniť a všetko, tak si museli k tomu ešte, hej, ja kedy si kúpil auto, kde máš sedadlo, volant, brzda, plyn, no ale keď chceš, aby sa ti okno otváralo, musíš si dokúpiť kľúčku, alebo teda...
Alebo hej, motor.
Ten systém, alebo si musíš dokúpiť výfuk, aby sa dalo na tom ísť, aby teda to niekam odchádzalo. Čiže takto sme my nakúpili. No tak už keď si to teda tie nemocnice aj teda to dostali a potom si k tomu dokúpili jednotlivé súčasti, aby to teda fungovalo tak, ako to fungovať má, tak ja nerozumiem, prečo tie nemocnice nezarábajú. Lebo celé to rentgenové pracovisko patrí... Hej? Alebo Agelu. Čiže toto sú pre mňa absolútne nepochopiteľné veci, že v štátnej nemocnici proste môže byť štátna nemocnica takto rozkuskovaná a potom sa ti stane, že v tej štátnej nemocnici ostanú pracoviska, ktoré sú vysoko nákladové, ktoré nebudú nikdy ziskové a sú to hlavne oddelenia dlhodobej starostlivosti, oddelenie paliatívnej starostlivosti, oddelenie, kde sa poskytuje nejaká hospicová starostlivosť. Kde v podstate náklady na toho pacienta sú vysoké, pretože on je chorý, starý, hej, už len toho materiálu, ktorý okolo neho minieš, vedia, neviem, podložky, plienky, tieto veci, to nie je lacná vec. A keď ty minieš dva balíky za deň na tých pacientov a keď si to vynásobíš, to je vysoký náklad. Toto nie sú perspektívni pacienti, pre čo sa týka nejakého finančného zisku, ale aj o tých sa musí niekto starať. No a tí sú na krku tým štátnym. A to, čo je také, ako ste sa bavili s doktorom Vysolajským, meniskus, mandle, neviem čo, hej, to sú proste nízko, relatívne nízko nákladové operácie, kde tí pacienti sa rýchlo môžu aj odísť domov, že teda nevyvolávajú nejaký náklad na stravu, na vodu, na elektriku, na neviem čo. No a tá nemocnica na tom zarobí, no ale to je súkromné. Čiže zase tá nemocnica na tom len nezarobí. Hej? Čiže prečo sa ministerstvo k tomu postaví tak, že skutočne ide znižovať počty personálu na urgente, ja tomu nerozumiem, doktorov v pohotovostiach. Personálny normatív, čo sa týka lekárov, hovorí, že jeden lekár má byť na 100 pacientov. To sme si už kedysi hovorili. Ak si to niekto zobere, tak preráta, že čo ten jeden lekár s tými 100 pacientami, keby sa dvom naraz zhoršil zdravotný stav, že okamžite ich treba operovať, lebo to sa môže stať, aj sa to stáva, hej? A čo ten jeden lekár urobí? Tak jedného zoperuje, druhý zatiaľ umre? Čiže my sa nestaviame do pozície, že ideme to zlepšiť v tom zmysle naozaj, aby tí ľudia mali poskytnutú tú starostlivosť tak, jak ju majú mať, ale my to ideme v tých štátnych nemocniciach ťahať na hranu. A keď sa bavíme o oboroch, ja teda nebudem hovoriť to, čo mám jedna babka povedala, ale to, čo mám naozaj, čo som videla a zažila na vlastné oči. Kolegynina sestra dostala obličkový záchvat, volala si RZTčku, keďže ako spádovo padajú do Borov, tak ju zobrali do Borov. Do Borov došla o pol 11. RZTčkou na urgent. A o pol piatej ju kolegyňa doniesla taxikom ku nám, pretože od tej pol jedenástej do tej pol piatej, kde medzi tým mala ďalší záchvat obličkový, si ju na tom voziku, na tom urgente nikto nevšimol. A keď tam kolegyňa teda prišla a povedala, že neviem, o nejakej tretie, že však už poleží 4 hodiny na tom voziku, tak je povedala sestrička, že poradil, čo je lekár a vybavuje v prvom rade sanitky. Takže neviem, či RZPčka nie je sanitka. A takéto skúsenosti majú viacerí tí pacienti, čo počúvam. Čiže nefunguje to ani tam. Majú mladých lekárov, majú mladý personál, majú mladé sestry, čo teraz nerozumiem, prečo napríklad sa stalo taká vec, že Bory ako nemocnica si zazmluvnili stredné a vysoké školy, že tam budú chodiť dievčatá na prax. Čím pádom teda tými priestormi sú tie sestry mladé ohúrené, samozrejme, a oni budú brať ten doraz. My nebudeme mať štátne nemocnice doraz, lebo samozrejme, keď príde do vysokoluxusných borov na prax a potom príde niekde na kramáre, kde hajzlo majú na chodbe, tak jasné, že už len to pracovné prostredie ako také v tebe vyvolá dojem, hej, keď ty nevieš porovnať tú prácu. No a toto sa teraz deje, čiže nám sa nikto nehlási do tých štátnych nemocníc a ani po tých školách. Ja viem, že naša námestnička proste chodila robiť nábory na vysoké školy. Podarilo sa aj nejaké sestry znáborovať tak, že sme im platili štipendium. Keď sa rozhodli, že idú do Borov, že nenavstúpia k nám, Bory to preplatili, oni zaplatili to štipko. Oni im dali peniaze, aby teda vyplatili to štipko, ktoré dostali. A jednoducho oni nám takto krádnu personál a dolinkovať si nič nerobí. Nič. Na druhú stranu, nikdy nie sú také požiadavky na dodržiavanie personálu v tom zmysle, ako má byť vzdelaný v službe, hej? Že teda napríklad neatestovaný lekár by nemal slúžiť sám, že sestra, ktorá nemá špecializáciu, by nemala slúžiť sama, mala by slúžiť pod dohľadom staršej sestry, ktorá špecializáciu minimálne má, pokiaľ nie aj vyššie ďalšie vzdelanie. keď budú mať zbory len absolventky. No, keby ste mali ísť do lietadla, kde bude stať pri jednom lietadle taký starší pilot a mladší pilot a pri druhom lietadle dvaja mladí fešní chlapci, ktorí akurát dostali ten letecký preukaz či pilotný, tak do ktorého lietadla nastúpite? Ja si myslím, že tam, kde bude ten starší s tým mladším, lenže toto pacienti nevedia. Oni uvidia tam mladé baby. A mňa zaujíma, že či niekto bude kontrolovať tú starostlivosť, ktorá tam bude poskytovaná, či niekto bude kontrolovať to, tak jak sa tu kontroluje v iných nemocniciach, či naozaj tieto požiadavky na zabezpečenie služby sú dodržané. Ja neviem, prečo s tým akože ona... Lebo toto nemôže dopadnúť dobre. Hej, čiže to už bez ohľadu na to, že je to ona, že oni financovali Hlasu kampaň a ja neviem, čo proste toto nemôže skončiť dobre a to neskončí dobre ani pre Dolinkovú, ani pre Smer, ani pre nikoho. Vieš, a teraz progresívci dali návrh na odvolanie Dolinkovej a ja si prečítam status generála Ševčíka, ktorý napíše, že stojíme si za pani ministerkou Dolinkovou. Buď radšej ticho, ako máš napísať toto. Lebo všetci vieme, že za ňou až tak strašne nestojíte, len za ňou musíte stať. Hej? No neviem, jak to chcú oni dobačovať a kam to chcú posunúť, do jakého módu, pretože naozaj tá starostlivosť sa bude len a len zhoršovať, lebo nebude mať kto poskytnúť. A ja fakt už neviem, čo s tým budeme robiť. My sme sa minulé aj bavili na oddelení, vekový priemer sestier je 50 a viac rokov v istých nemocniciach na oddeleniach. Ja keď som bola mladá, 50-ročnú sestru si na oddelení nevidel. Lebo tie baby už bývali na ambulanciách. My keby sme sa teraz zobrali na ambulancie, čo verím tomu, že by sme si našli miesto, lebo už tak nás je málo, tak tie oddelenia môžu zavrieť jedno za druhým, lebo by tam proste tých mladých je tak málo, jak šafránu. A oni kto ich bude učiť? Oni vyjdu zo školy a oni sú len pripravené na to, aby sa učili byť sestrou. A je mi jedno, čo im povie pani profesorka na vysokej škole, lebo ja si pamätám, jak to nám hovorili, že my keď skončíme školu, my nie sme sestry. My sme pripravené na to, aby sme sa učili byť sestrou.
Áno, teraz aj mne, nám profáci povedali, no a teraz zabudnite na všetko, čo ste sa naučili. Hor sa do praxe? Ale toto je problém nielen v zdravotníctve, toto je problém v školstve, toto je problém v policajnom zbore, v kultúre a v ďalších oblastiach. A všade vidíš drápy korporácií.
Nám sa ten systém sype a oni týmto, čo robia, ešte dopúšťajú to, že on sa akože on úplne že spadne. Pretože naozaj tie mladé sestry, keď postavíš na to oddelenie, a ja ich nechcem podceňovať, to nie je o tom, že by, ale proste viem, čo všetko, koľko som si ja musela prežiť, zažiť, aby som sa naučila byť taká, aká som, aby som sa naučila, čo je dôležité, čo si musím všimnúť, čo nemôžem bagatelizovať, kedy môžem myknúť plecom, aby som tomu pacientovi neoblížila, veď to boli roky. A mala som pri sebe staršiu kolegyňu, ktorá ma vedela upratať, ktorá ma vedela usmerniť, hej? Ktorej som sa mohla opýtať, že vieš čo, toto a toto sa deje s tým pacientom, ideme to riešiť? A proste to už aj odhad, koľkokrát toho pacienta, lebo sú pacienti, ktorí ti nepovedia, môže ich byť čokoľvek, nepovedia ti nič. A ty musíš ako tá sestra, ktorá ho 12 hodín vidí na tom oddelení, podľa toho, jak on vyzerá, mal by si mať ten odhad na to, aby si posúdil, či je taký, že naozaj mu nič není a proste chce mať očetný pokoj, alebo sa s ním niečo deje. Hej? A to ťa nenaučia v škole, to ťa naučia roky praxe. Alebo či naozaj to je pacient, ktorý sa sťažuje a ktorému bude stále niečo. Nech mu čokoľvek okolo neho urobíš, stále bude mať nejaký problém. Potom samozrejme, aby ten pacient nemal pocit diskomfortu a niečoho, musíš zvoliť nejaký vhodný spôsob na to, ako jeho tónosy riešiť, napriek tomu, že sú bezvýznamné vo vzťahu k jeho zdravotnému stavu. Hej? Že či by si mu liek dal alebo nedal, nič sa nezmení, pretože jednoducho je tak v hlave nastavený. Takže a kto to tieto dievčatá naučí? Tak neviem. No neviem, kam to chce dotiahnuť. Ja rozumiem tomu politickému pozadiu, aj všetkému rozumiem, ale toto je zlá cesta. Toto je najhoršia cesta, ktorá môže byť. A keď ste sa bavili predtým ešte o tom Kotlárovi, čo hovoril, vieš, doktor Kotlár je doktor z dezinfosfény, Bezolát, Hoaxer, Hej, tak je prezentovaný, teda takto nastúpil vôbec do tejto funkcie. Doktor Vysolajský je doktor tiež lekár, teda on není z tej dezinfoscény, on není dezolát. My, ak sa chceme ako spoločnosť posunúť, my musíme tieto predsudky dať preč a nech sa nájde jeden moderátor, ktorý naberie odvahu. Myslím si, že doktor Vysolajský už bude mať, keďže ju nabral ísť k vám. A doktora Kotlára nech ich posadí do štúdia a nech tam jeden povie svoje argumenty, prečo tak robil, druhý povie svoje argumenty, prečo si myslí, že to nie je dobre. Nech si to tam vydiskutujú. Toto v tejto spoločnosti chýba. Nie.
Však ale od toho by mala byť tá RTVS-ka napríklad, vieš? Lebo však samozrejme súkromné telky a toto majú svojich majiteľov, ktorí majú svoje záujmy a nebudú sa snažiť nejakú pravdu nájsť. Ale tá verejnoprávna...
Napríklad súkromná telka nemusí hľadať pravdu, súkromná telka by mala hľadať zisk. A ja si myslím, že takáto relácia by ten zisk priniesla, pretože by mala sledovanosť. Lebo naozaj celá tá naša strana Brehu nebude pozerať diskusiu, ja viem, doktora Vysolajského s doktorom Sabakom, lebo nás to nezaujíma, čo títo dvaja si budú hrkúkať. Takisto ako celá ich strana Brehu nebude počúvať diskusiu, ja neviem, doktora Kotlára s doktorom Lakotom, vymýšľam si mená, hej, ale takto, hej. Oni si to nezasnú. Takže môže to ponúknúť tá súkromná telka doktora Vysolajského s doktorom Kotlárom. No mňa by ináč zaujímalo, či by aj Kotlár nabral odvahu ísť do Markízy, sadnúť si s Vysolajským a to tam vyprávať. Lebo a mal by. Hej, ak by ho zavolali, ak by to tu niekto urobil, ľudia by počuli argumenty. A toto nám chýba. Toto chýba v tejto spoločnosti, aby sme sa my niekam posunuli. Takže na druhú stranu, ja prosím, mne sa ne... Ja mám tiež pocit, že to celkom dosť dlho trvá nejakej tej komisii, aby sme si tu povedali, čo sa dialo za COVID.
No, takto, naozaj... počkaj, ja ti poviem jednu vec, napriek tomu, čo Peter Kotár rozpráva, aké sú niektoré osoby fajné a chrumkavé, ja som presvedčený o tom, a mám na to dôvod, že mu hážu také polená pod nohy, že aj zo strany politikov. Že to je nenormálne. Hej.
Víš, čo, to, ja nehovorím, že mu nehádžu, ale sú jednoducho veci, ktoré sú tak rukolapné, že tam nemáš o čom, naozaj zatvorené vlaky v červených zónach. Tam ako, čo ti môžem, aké poleno hodiť pod nohu, aby som to ukázala, že to bola blbosť, hej? A čo sa týka momiek, aké poleno mu môžeš hodiť, keď sme tam mali štátneho tajomníka, ktorý mal 30 momiek, na ktorých zarobil neviem koľko. Jaké poleno? Veď to tak bolo, veď to boli známe fakty, veď o tom sa písalo, veď dokonca nad týmto sa pohoršoval ešte aj ten mainstream v tom čase.
Nehovoriac o tých rúškach v márniciach, veď to ako zdravý rozum toto ti nemôže zobrať jednoducho.
Hej, čiže nejaké také povedzme veci, ktoré naozaj treba vyargumentovať, že teda naozaj že to musíš rukolapne dokázať, že to celoplošné testovanie spôsobilo to, že to bol náraz toho ochorenia, že to viac pacientov to umrelo, tak naozaj to musíš nejako relevantne vedieť vyargumentovať.
Áno, a kto dostal, ambulantní lekári, či dostali príkaz od vedenia z ministerstva zdravotníctva neordinovať?
No, to má všetko na papieri, proste tie vyhlášky existujú, tie vyhlášky sú 20 metrov v lese s rúškom a ja neviem čo, a 200 metrov od domu, veď to všetko je na papieri. Tam jaké polenoti, kto za tie nezmysly, ktoré vyliezli, niekto musí byť zodpovedný. No, môže sa stať, že naozaj za to nebude zodpovedný zrovna Matovič, ale ten, ktorý to podpísal, no ale ten, ktorý to podpísal, si veselo beha po Dubravke.
Tak nejak.
Chodí MHD, chodí niekam, ja neviem kam, teda niekde asi pracuje teraz. Vieš, čiže tiež ako, že ja začínam mať pochybnosti o tom, či vlastne je vôbec záujem sa tu dopátrať tomu, že čo sa tu vlastne dialo a čo to s nami robí. Tak vieš, potom sa nemôže Kotlár čudovať, že jednoducho mu naložia za pandemickú zmluvu WHO, ktorá naozaj v očiach mnohých ľudí vyzerá tie jeho argumenty, že to je totálna fantasmagória. Lebo si nedajú dve a dve dokopy. Toto tu je napísané, predtým sme sa my mohli rozhodnúť, teraz sa nebudeme môcť. Hej, teraz nám to nadiktujú, čo budeme robiť. Tak neviem.
K tomu máme už video, ktoré nám poskytol Peter Kotlár na stránke. A to si môžete potom po relácii pozrieť. Hej, a Fleming vlastne žiada Slovensko, aby vyzvalo Spojené štáty vyšetriť, obviniť a stíhať osoby zodpovedné za financovanie vývoj biologických zbraní. Takže to si potom môžete tam pozrieť. A my si ideme zahrať, nie, Adrenko?
A Terka, ostávaš ešte s nami?
Ale môžem ešte ostať s vami. Barborka sa tu motka celkom pochopila.
Barborka to zvláda.
Barborka to zvláda, hej.
Dobre, fajn, tak dobre. Si budem po prestávku.
Ten ditiadénový cukrík bol úplne perfektný.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, prajem. Som si mi tak niekto poslal, Noro.
Dobrý deň, čo ti poslali?
Titulku z nového týždenníka Týždeň. A poviem ti, že ma to dosť prekvapilo, čo som videl. Tak nová titulka Týždňa, pozri sa. Hlava lepšia ako štát. 5 rokov so Zuzanou Čaputovou.
Čo?
Kaplnku možno vystavia niekde. Bože môj.
Mňa zaujíma, kde ju chcú strčiť, čo jej chystajú, že stále ešte ten kult osobnosti takto tlačia.
Ja neviem, možno bude veľvyslankyňa v Severnej Kórei. Tam to majú radi takto.
Takýchto ako je ona, hej?
No to tam akoby zapasovala s tým kultom osobnosti. Tam sa im to páči. Terka, počujeme sa?
Počujeme sa. Vieš, ja by som ešte chcela na tú, aby sme sa tak skľudnili trošku, na tú liekovú politiku a na ten biznis farmafíriem. Ja som za svoju 30-ročnú, alebo koľko to už pracujem, prax zažila dobré lieky, lepšie lieky, najlepšie lieky, úplne najsamfasal dobré lieky, ktoré sme potom zrazu prestali používať. Fakt je ten, že lieková politika u nás je nastavená tak, že tlačíme na nízke ceny a výsledkom toho je, že dobré lieky nám z trhu míznú. Pretože ak je naozaj dobrý liek, ktorý je a mnohé z tých starších liekov už len tým, že sú overené, pretože naozaj ľudia ich dlho užívali, čiže už tie všetky štúdie sú ukončené, dokončené, už si to dokonca vyskúšali aj na všetkých pacientov, už aj na tehotných a hen takých onakých, neviem jakých, a zistili, že sú nepoškodzujú zdravie, tak naozaj také lieky sa predávajú samé, také lieky niečo stoja. No a my tým, že tlačíme na nízku cenu, tak sa dostávame do fázy, že niektoré z týchto liekov nám miznú. Ja som teraz zháňala jedny lieky, čo seklo v krku. Nie sú. Nie, že ich prestali vyrábať, nemáme ich na trhu, pretože sme ich za tak lacno chceli mať, že jednoducho, my sme mali trh, že jednoducho farmafirma si povedala, že sa jej to neoplatí, pretože v tých iných štátoch ich za tie lieky zaplatia viac, pretože sú dobré. Čiže lieková politika obmedzenia alebo teda to určenia ceny, za akú to môžeme kúpiť, tiež nie je úplne tá najsprávnejšia cesta. A my v mnohom máme tieto veci tak čudne nadstavené. Napríklad u nás, keď riaditeľ robí výberové konanie na prevádzkovateľa bufetu, on musí vybrať z ponuky toho, kto mu zaplatí za prenájom toho priestoru najviac. Hej? Čo samozrejme sa potom ale premietne do cien toho tovaru. Čiže on ako štatutár musí proste vybrať toho, kto mu ponúkne najviac, že mu zaplatí, z čoho má akože nemocnica najväčší zisk. A tí ľudia, keď nemajú na výbere, je tam len ten jeden bufet, no tak do neho idú a tie ceny sú brutálne vysoké, aby ten, kto to prevádzkuje, mohol vôbec zaplatiť ten nájom. Čo sa týka liekov, takisto. Keď my tlačíme cenu liekov dole, tak tie, ktoré sú dobré a ktoré sa predávajú samé a ktoré majú minimum nežiaducich účinkov a účinkujú tak, jak majú, tie sa na tých veľkých trhoch budú predávať za akúkoľvek cenu, pretože vedia tí lekári alebo teda tí, ktorí spravujú to zdravotníctvo, že toto tým pacientom pomáha a vo finále nám to ušetrí. No tak prečo by to predávali na 5 miliónovom Slovensku, kde ešte to predajú za pár šupek? Jednoducho toto nie je. Takže
celá tá lieková politika z môjho pohľadu je nastavená zle. Začalo pre mňa, to začalo za ministra Zajaca, kedy napríklad je nastavená prospech farmafiriem, kedy to začalo tým, že napríklad naozaj nemocnica je povinná hospitalizovanému pacientovi zabezpečiť lieky všetky, ktoré on užíva. Čiže pacient, keď je doma, lekár mu predpíše lieky, on si ich užíva, ako náhle príde do nemocnice, tak tie lieky, ktoré mu predpísal lekár obvodný alebo nejaký iný, ktoré užíval doma, si má nechať doma a nemocnica počas hospitalizácie mu tie lieky má poskytnúť. Sú nejaké také štandardné lieky, ktoré bere kde kto, čiže tie sa keď aj objednáš, ani nie sú také drahé, aj sa ti minú, aj čo, ale potom sú špecifické lieky, ktorých nie je málo, ktoré ti užíva jeden pacient a potom ti ho ďalších 3 roky neužíva nikto. No ale takýchto liekov je niekoľko. A potom ti tie lieky preexpirujú, keď ty ich objednáš a vyhodíš ich, hej, lebo nemá ich kto doužívať. A zákon schválnosti je, že len čo ti ten liek preexpiruje, tak ti dojde ďalší pacient, ktorý ten liek užíva a ty musíš objednať
nové. Prečo mu to nedáte, aby si to zobral domov? Veď on to užíva. On to v podstate bude vedieť použiť.
Pretože vždycky sa povie, že čo keď dojde niekto ďalší, kto to bude užívať, aby sme to nemuseli objednávať, máme to, hej. Keby bola tá lieková politika nastavená tak, že pacient, ktorý užíva chronickú terapiu z domu, veď on dostane lieky na 3 mesiace, hej, tak mu lekár napíše lieky, on si ich vyberá z lekárne, niečo sa mu stane, ide do nemocnice. Teraz on má doma lieky na 3 mesiace, on v tej nemocnici umre. My medzi tým ale objednáme tie lieky, to je double, hej, tie lieky, čo má doma, sa vyhodia, lebo však kto ich už doužíval, alebo sa zmení tá terapia, hej, počas tej hospitalizácie, čiže zase už ich užívať nebude. A tie lieky, ktoré sme mimo logvinali v nemocnici, tam zase ostanú. Čiže toto je úplne
dobre, základ. Dobre, dobre, povedz mi jednu vec, lebo ja sa snažím na toto logicky pozerať, nie slovensky. Kde je problém v tom, že on si zoberie tie lieky z domu a bude ich užívať v nemocnici normálne ďalej?
Zákon hovorí, že nemocnica je povinná zabezpečiť všetky lieky pacientovi. A poisťovňa, napríklad, keď bude dôsledná, a už sa aj stalo, že bola dôsledná, keď pacient dlhšie ležal v nemocnici a mal teda predpísané tie lieky na 3 mesiace a on si ich doniesol a my sme mu z nich dávali, keď išiel z nemocnice domov a lekár mu ich znovu napísal, tak mu ich nevydali, respektíve nezaplatila to poisťovňa, ale povedali, veď vy ste boli v nemocnici 5 týždňov. Vy musíte mať ešte lieky doma. Vieš?
No dobre, tak treba zmeniť asi tento debilný zákon. Či?
Treba zmeniť tento debilný zákon, no ale je záujem. Preca to sa vyplatí, nie? Mať, vyhodíme, kúpime nové,
A biznis ide ďalej.
A biznis ide ďalej.
Lebo predpokladám, že tie lieky nie sú práve najlacnejšia položka. Acilpirín,
no určite nie. Vieš, ale aj keby to bolo, že každý pacient užíva len ten blbý acilpirín, tak je na 5 miliónov, tak si to spočítaj, koľko to je peňazí. Hej, a teda sa bavíme o tom, že to je lacný liek. A my sa bavíme naozaj niekedy o liekoch, ktoré stoja 100-500 eur, stojí krabička. No, a teraz, vieš, napríklad na toto, ja o tom to hovorím už neviem, lebo ja vidím, koľko toho vyhadzujeme. To sú kvanta pilú. A keď sa opýtam, že pane Bože, však na tomto koľko by sa dalo ušetriť, potom sa čudujeme, že je diera v zdravotníctve, že nejsú peniaze. Však koľko peňazí sme vyhodili na lieky, ktoré preexpirovali. A o tom už bola kedysi dávno aj nejaká reportáž niekde urobená, že naozaj plýtvame liekami. Lenže plýtvame liekami aj z týchto dôvodov. Vieš, ja napríklad nerozumiem tomu, prečo naozaj my, keď objednáme pacientovi liek, konkrétny jeden, ktorý mu niekto napíše, naordinuje, lebo jeho stav to v tom momente vyžaduje, prečo mu to nemôžem dať na domov. No potom ti povedia, že ty máš vysoké náklady ako oddelenie, hej? Čiže napríklad pilule ako také, ktoré nie sú, napríklad my používame po operáciách štandardné lieky, nejaký Degan na črevnú peristaltiku, Ambrobene, na vykašľavne. OK, to sú naše lieky, ktoré dávame, no tak teda nech sa mu napíše recept. Ale lieky, ktoré sú vyslovene špecifické, prečo mu ja to nemôžem dať? Vieš, Čiže tá politika toho je, toto je len maličkosť, ktorá keby sa zmenila, tak to zdravotníctvo môže ušetriť. Nemuseli by sme naozaj, aj keď tlačíme ceny liekov nadol, tak predsa nemôže byť všetko len podľa ceny, musíme pozerať aj na kvalitu. Keď je niečo dobré a farmafirma povie, že no, ale my vám to nebudeme dávať, keď to budete za tak malé peniaze kupovať, pretože sa nám to neoplatí a my vieme, že ten liek je dobrý, no tak zvýšme tú cenu. Prečo nie? Keď to je dobrý liek, a nahovorím, a sú lieky, ktoré sú rokmi odskúšané, že my vieme, že boli dobré. No proste nie sú teraz...
Ale viem, predsa my vieme, že takýmto spôsobom sa pristupovalo napríklad k tým takzvaným vakcínám. Vedeli sme, že sú dobré, tak sme ich nakúpili na Máriu. Rozumieš?
Hej.
No. Hej. Takže ja. Áno, keď viem, a zaplatili sme čokoľvek pýtali, nie?
No. Hej, ja som to písala Adriánovi, nie teraz, keď ste tam mali Blahu s Kaliňakom, ale ešte predtým. Mňa strašne fascinovala taká tá kombinácia toho súvetia, že všetci už vieme, že teda tie vakcíny celkom v poriadku neboli, ale my sme demokrati a my nechávame ľuďom slobodnú vôľu sa rozhodnúť, či si to pichnú alebo nie. A ja sa pýtam, že keď my vieme, že teda tie vakcíny už asi nie sú také fasa, prečo, dobre, však nechajme ľuďom slobodnú vôľu, keď si to chcú pichnúť, však aj pri drogách ju nechávame, ale prečo to má platiť štát? Keď veľmi si niekto chce pichnúť
veľmi dobrá vakcínu
na COVID, o ktorej my vieme, tak prečo my sme takí demokratickí, že my vieme, že teda ti to môže čas zabiť.
Potom ja by som potom preplácal heroín, feťaku aj pervitín, koks. V niektorých no, bratislavských kruhoch, keby sa prepláca koks, fú, to by bola oslava. To by sa ťahali čári.
No, tak ale to asi si nemôžu dovoliť zase dať na legálny trh, lebo to by trošku niektorí ľudia asi ináč kričali.
No a to je samozrejme, no. to je len, si som to prehnal, ale skúsme si
ja viem. Porovnať. Len vieš, čiže mne toto proste príde, že my sme až takí demokrati, že my necháme a zaplatíme ľuďom, ktorí si chcú pichnúť niečo, čo im potenciálne môže škodiť, že my to teda zaplatíme. A pritom ale je kopec napríklad vakcín, ktoré si musíš zaplatiť ty sám, keď už ide o to, hej? Že niekeď vyhodila tam ten očkovací preukaz, že čo prepláca poisťovňa a čo by som musela kúpiť napríklad pre deti. Hepatitida, ja neviem, čo to som si všetko... To by som si všetko musela platiť sama z vlastného
veci. No počkaj, ale tak, ale na tie pre tvoje decká nejaké vakcíny urobila na to deal pani van der Leyenová s výrobcom? No ak nie, tak máš smolu. No tak vieš, to iba také sa pretlačajú. Čo na európskej úrovni, teda na úrovni Európskej únie, skorumpovaným spôsobom, hej, títo zločinci zadovážili. Tak toto funguje. No.
Takže vieš, že my platíme za niečo, čo teda nie je až tak celkom dobré, lebo my sme strašní demokrati. Ale to, čo je dobré, tak na to nedáme peniaze. Vieš, to bolo presne ako o tých deťoch, tých štyroch, to sa vtedy tak rozbehlo. Ja neviem, aké bolo pozadie, čo bolo, nebolo. Pointa toho bola, že teda je nejaký liek, ktorý môže pomôcť, ale stojí 1 000 000 eur, aby to teda nezaplatíme. Ak naozaj ten liek je jediný, ktorý tým deťom môže zachrániť život a pomôcť, ja nerozumiem, prečo to nejdeme zaplatiť, lebo je to drahé. Hej? A pritom mnohí neurologovia v tom čase sa vyjadrili, že áno, táto liečba je možná, je dostupná, na západe používaná, my to nezaplatíme. Ja som dala Barbore vyberať mandle a už je teraz tak nová, modernejšia metóda, ktorá je omnoho šetrnejšia, má menej nežiaducich tých účinkov, rýchlejšia rekonvalescencia, neviem čo, a to neprepláca poisťovňa. Musela som si to zasvakať.
Nebolo by to jednoduchšie podporiť túto metódu, kde to decko je rýchlejšie v poriadku a tá matka potom môže nastúpiť do práce?
Nemá to dieťa, ale nielen dieťa, aj človek dospelý nemá takú traumu, je tam nízke riziko nejakých tých komplikácií pooperačných A navyše je tam, ja on tuším hovoril ten doktor vtedy, že je tam len 6%, že tá mandla narastie znovu, čo teda pri obyčajnom vyštiknutí tých mandlí to percento je určite vyššie. Hej, čiže to budeš musieť robiť znovu. Tak ak sa bavím o tom, že operácia normálna, taká klasická, stojí 270 eur a tá druhá stála aj 650, či koľko sme to platili, no tak ak 4-krát dám tomu decku vycviknúť tie mandle, tak 4-krát má traumu a aj takto tá poisťovňa vo finále preplatí. Keď to narátaš, lebo sú ľudia, ktorí si museli opakovane dať vyberať nosnú mandlu.
Vidím, že ťa chytá ťa debilný lichtnerovský syndrom. Nehľadaj logiku. Na Slovensku nehľadaj logiku. Ja ti to vravím. No, ušetriš si sklamania veľké.
Od tejto vlády, nie od pani Dolinkovej, ale od tejto vlády, že trošku usmerní pani Dolinkovú, lenže pani Dolinkovú nechávajú
robiť... Samospádom.
Áno, samospádom. Tak, samospádom. A ja to nechápem prečo. Lebo dobre, však keď si chcú riešiť nejaké biznisy, nech si riešia, ale neriešia na úkor ľudí.
Ale inak ten biznis nevie urobiť jedine na úkor ľudí, chápeš? Jedine zo štátneho rozpočtu, jedine, že niečo udrbu zo štátu ostatným ľuďom, však nevedia podnikať. To iba toto vedia robiť.
Všetci, lebo ja si myslím, že ani Smer, ani tí, čo sa tam dostali na kandidátke SNS, nie Danko, ale tí ostatní nedostali ten mandát preto, aby sa prizerali. Ja proste tomu nemôžem uveriť, že s jednou alebo s dvomi by si nevedeli poradiť. Veď predsa aj tí, čo sú v hlase, veď budete tam mať aj Štoka, veď aj oni musia vidieť, že toto nie je košer, že toto nie je v poriadku, že ten Smer, aký to naberá, že to ich neposunie. Oni o 4, ak nevyhrajú ďalšie voľby, čo nevyhrajú takýmto štýlom, tak my sme v prdeli a oni teda dvakrát toľko. Lenže, vieš, ja som povedala už aj Aďovi, jednoducho, ak to teraz dohodia, tak ja už nepôjdem voliť, lebo ja nebudem mať koho, lebo ja nebudem ich voliť len preto, aby to nebolo progresívne Slovensko. Prečo? Ja nemám dôvod.
No nie, lebo tak pokiaľ nič neurobia, rozumieš. S touto Dolinkou a s tým Druckerom proste je ten problém, že podľa mňa oni tým financovaním vydierajú stranu Hlas. Hlas vydiera ostatných koaličných partnerov. A ostatní držia klapačku, lebo ak sa to rozpadne, tak nastúpi progresívne Slovensko. No.
Ale oni môžu vydierať, koľko chcú, ale oni tam tiež nebudú potom.
Jasne, že nebudú. Jasne, že nie.
Lebo nebude tam potom ani Drucker a nebude tam ani Dolinková. Lebo si myslím, že oni sa... No, neviem si predstaviť, že zrazu by začal denní gen tlačiť Dolinkovú a Druckera k progresívcom. To by asi nešlo, že? No možno, hej, však oni sú zvyknutí robiť kotrmelce, ale proste, vieš, že proste títo ľudia sa tam dostali na chrbte tých, no tak musia trošku s nimi niečo toto, aby teda, ak tam chcú ostať o ďalšie obdobie, aby teda tam boli, lebo ak sa tam tak tam nebudú. A neviem.
No a toto sú veci. No
proste nie je to dobre v tom zdravotníctve. Vieš, my sme mali vždy ten personál tak, že my sme mohli robiť naozaj, že na optima. A už to tak není. A nikto sa nehlási. Proste tebe otehotne sestra, lebo však to je také normálne a prirodzené, že tie dievčatá chcú mať aj deti a ty nevieš dohnať za ňu náhradu. A fakt to tam ťaháme tie 50-ročné a ja neviem dokedy. Ano, a nemáš komu odovzdať skúsenosti. To, čo si sa naučil a potom, kto sa bude o tých ľudí starať. A vieš, aj teda teraz idú navýšiť počet študentov na lekárske fakulty. To je riešenie? Príjmeme tam hocikoho? Tá látka už je tak strašne nízko, že a potom to príde do praxe.
A ty to vidíš.
A ešte ti povedia, že taký medik ťa má operovať.
Noro, no. Hlas. A...
Ja nechcem už. Nie. Ja už nechcem byť ale doktor. To... Bobo, to je najzaznávanejšia táto. Tak mi pošramotili týmto oni, teda tejto bohľubej činnosti a profesii, tak pošramotili meno, že už ja nechcem byť doktor. Nie. Už, vieš čo, ale vzhľadom k môjmu veku iba pacient budem, no.
To meno my si ani nebudeme mať šancu napraviť, lebo ako? Vieš, keď bude málo tých ľudí, tak tie chyby sa robiť budú, o tom sa bavíme, proste jednoducho, keď je personál preťažený, alebo keď máš veľa pacientov na jedného človeka, naozaj ty môžeš niečo prehliadnúť, lebo to proste nestihneš si to všimnúť. To je jedna vec. A druhá vec, keď tam budú len tí mladí, ktorých nebude mať kto učiť, tak ako si napravíš to meno? Ako si celé to zdravotníctvo môže napraviť to meno, keď nemá s tým? Druhá vec je, že toto je celosvetový problém. Ja som volala s kamoškou, robí v Rakúsku, ona v podstate očkovi dlhé roky, ona hovorila, že to je katastrofa. Že proste tam tiež nie je personál a tam v niektorých tých nemocniciach to riešia tak, že tie sestry tiež potom labzujú z oddelenia na oddelenie, ale napríklad tam, keď odrobíš službu na inom oddelení, aspoň tam, kde robí ona, keď odrobíš službu na inom oddelení, tak tebe za tú službu dajú 500 eur. Za tú jednu. Čo? Ale toto podľa mňa tiež nie je cesta, pretože predsa keď je raz sestra, ktorá robí na roky na chirurgii a teraz ju postavia na nejaké interné, alebo opačne, hej, tak ona naozaj tam je len ako dozor. Ty neovládaš tú prácu. Každý ten pacient je špecifický. Tie liečby sú špecifické, tie reakcie na lieky sú špecifické. Na všetko potrebuješ skúsenosť.
Ale Terka, podľa mňa toto, čo si hovoríš o tom Rakúsku, to je hoax. To je hoax, lebo ja viem, že v 2015 sa húfne hrnuli do Rakúska a do Nemecka lekári, zdravotné sestry, raketoví inžinieri, chemici a čo ja viem, čo aj ešte. No, tak toto bude hoax určite. Asi, ja si to myslím. Ale chápem tú tvoju frustráciu, lebo aj na tých stretnutiach, či už v Jure na Orave a budúci týždeň sme pri Zlatých Moravciach, 90% debát, ktoré som mal s ľuďmi, a Noro mi to potvrdí, že on takisto, 90% ľudí sa pýta, kedy začnú niečo robiť, kedy začnú konať v tej vláde. Oni na to čakajú a krútia hlavou. Že takto sme si...
Mňa hlavne mrzí to, že naozaj celé to obdobie, kedy to bolo zlé, tak my ako nemocnica, my sme to ustáli, my sme si to ustáli dokonca počtom personálu, čo naozaj my sme boli taká jediná možno svetlá nemocnica na Slovensku, ktorý sme mali. Ja si pamätám, jak mi volala námestnička, ja neviem, 3-4 roky dozadu, že teraz nastúpia tieto dve sestry a ja mám plný stav sestier a my nerobíme na personálne minima. My sme robili na personálne optima. A ona bola celá šťastná. A teraz sa to jednoducho tak začalo sypať, lebo naozaj však aj ubúda toho personálu, lebo idú dievčatá do dôchodku, chorejú jedno s druhým, ale tebe nechodí doraz. To, čo skončí aj školu, tak buď ide von, alebo ti to šlohnú bory, lebo majú také nástupné platové podmienky, že a Dolinková je na to opakovane upozornená a nič. Vieš, nepovie riaditeľ, že oni sa dohodli, nemocnice štátne medzi sebou, že nebudú si finančne kradnúť personál. Hovorím, a čo keď vy si neukradnete, keď oni vám ukradnú?
Dobre, ideme si zahrať, ale všimol si si, Adrianko, mali sme robiť v zdravotníctve, lebo medzi nami normálnymi ľuďmi do dôchodku chodia staré ženy. V zdravotníctve? Dievčatá.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Telefónne číslo je do štúdia 54 0908 936 277, mailová adresa rano@infovojna.bz.
Presne tak. A už zvoní telefón. Dobrý deň. Dobrý deň, nech sa páči. Haló.
Nikto.
Vysňaši celý kolektív. Ja by som chcel len sa opýtať pani hostky, že či by privítala to, keby ste hrali občas nejakú slovenskú folklórnu ľudovú pesničku. Viete, aj z vášho rádia, ako zo všetkých ostatných, sa veľmi leje tá novodobá babylončina. A my sme tu všetci väčšinou takí národovci, tak určite by privítali sme občas aspoň jednu za deň. Pripomenú si na všelijaké ľudové pesničky, to sú také krásne, slovenská reč je krásna, keby ste si na to aj vyspomenuli a neliali na nás len ten anglosaské vymoženosti. Dúfam, že na úrodnú pôdu a že či by to privítala aj pánny hostia, ktorú týmto veľmi zdravím aj vás všetkým. Ďakujem.
Ja určite Adrian pozná môj vkus, takže ja mám rada, keď tam pustia aspoň jeden blok kýčice piesni. Takže ja som za...
No, je ticho.
Čo? Kokos, ľudia to zdochynajú, jak muchy, rozumieš? Hej. Serú na nich, zdravotníctvo je v predeli, štátna kasa je prázdna, hej. Tuto odrbali nás o miliardy, teraz Fico zodvihol dane každému, že poserte sa a sanujte teraz onému Matovičovej somariny. Problém je ten, že na YouTube si niekto nevie nájsť nejakú pesničku. A musím ju ja hľadať. A to vylieči všetky naše problémy. To som rád.
To nás len poteší v tomto nešťastnom svete.
Áno, áno. Už keď už nič inšie, tak si aspoň zaspievame, že? Hej.
Áno.
Hej, umieráčik. Máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň. Zdravím vás, vážení priatelia. Zdravím aj zdravím vašu pani hostku. Po dlhšej dobe sa mi podarilo dovolať. Volám sa Peter, dokážem Martin. Už keď len našich ľudí zaujímajú problematika pesniček, tak je na to celkom dobré.
Hej.
Ale rád by som upozornil. No, že? Len my sa tu všetci bavíme takých nie v takých celkom relatívnych pojmoch. My sa nemôžeme baviť o zdravotníctve ako o takom, ako o nejakej službe národu alebo štátu. My sa musíme baviť o zdravotníctve ako o priemysle. Dobre? Lebo toto je priemysel. Všetci pacienti, ktorí chodia v rámci ambulantnej starostlivosti a nemocničných týchto záležitostí, sú len chodiace marže. Nech sa len každý človek uvedomí, že keď je v nejakom všeobecnom lekárovi, tak je to väčšinou jednoosobová SROčka, ktorá ho pošle druhému lekárovi na ďalšie vyšetrenie, ktorá je ďalšia jednoosobová SROčka. Takže my sme vlastne tovar. My sa na to nemôžeme pozrieť z pohľadu, že my si vrajme pacienti a my už dávno nie sme pacienti. Viete? A to by ma zaujímal názor vašej hostky. A ešte vám k tomu podotkujem jednu vec. Bol jeden fantastický ekonom, mladý chlapec, ktorý sa nešťastím utopil v Dunaji. Volal sa Martin Filko. Napísal knižku, a respektive po jeho smrti vydali knižku Svet podľa Filka. A vám odporúčam si prečítať hlavne tú poslednú, tretiu časť tej knihy pohľadom Pente a týchto vecí. Ako sa upravovali farmaceutické ceny. Kto s tým nesúhlasil a kto tam bol. A to je ešte jedna vec. A to nie je problém Penty, AGU a týchto firiem. To je problém nezáujmu ľudí. Nezáujmu o veci verejné. Hej? Takže, a ešte k tomu dodám jednu vec. Kedy si pán Haščák povedal v Pente, že my tak budeme všade tam, kde bude zlyhávať štát. A naplnili to do bodky. Len toľko som vám chcel povedať. Veľmi pekne, krásne, nemám prajma. Máte sa pekne.
Ďakujeme. Problém je ten, a toto by bolo, a keby toto bola akože holá pravda, čo teraz povedal ten poslucháč, a čo sa týka toho Haščáka, tak by som povedal, by som zatlieskal Haščákovi, aby som povedal, že postavme mu sochu niekde, vzbúrame Slavína, postavíme Haščákovi sochu. Problém je ten, že ľudia, ktorí pracovali pre neho, prešli do štátnej sféry a dodrbávajú štát, tak potom samozrejme, že on tam môže nastúpiť. A potom, keď odídu zo štátnych služieb, tak sú za dobrí manageri. Hej? Aj predtým boli, aj potom sú, len zrovna, keď pracujú pre štát. A otázka je potom, sa treba spýtať, či Dolinková pracuje pre štát. Rozumiete? Toto je otázka. My ťa platíme, máš tu nejaký postministra, pracuješ ty pre štát a pre ľudí, alebo stále pracuješ pre Haščáka. Ha? Toto je v tom. Rozumiete? Nie, štát. Tu nejde o to, že štát, lebo keby to tak bolo, že dobre, v štátnych službách robia iba somári, lebo nevie sa uživiť v súkromnej. A plno ľudí, ktorí boli veľmi úspešní v súkromnej sfére, išli robiť pre štát a zlyhali takzvane. Naozaj zlyhali? Spýtajte sa oligarchov, ktorým nahrávali kšefty peniaze, či zlyhali. Nie, nezlyhali. A v našom prípade áno, akože pre nás, ale treba sa nad tým zamyslieť. Hej. A ak niekto robil, a ak niekto robil v súkromnej sfére, povedzme v zdravotníctve alebo kdekoľvek, aj u nejakých oligarchov, ty ho nemôžeš do štátu, však on nemá spretrhané, oni sa nepohádali, nevyfliaskala, ani nezbila Haščáka, ani jedna táto osoba. Vy neviete, aké sú vzťahy tam a práve preto, že neviete, tak ich nemôžete do štátnej sféry dať. Proste tí ľudia sú pošpinení v úvodzovkách, teraz nevravím, že naozaj, svojou históriou. Tak zostaň tam, zostaň. Pozrite sa na Imreceho. Imrece išiel z nejakých 25 tisíc na 4 tisíc, lebo on miluje Slovensko, tento Maďar. Však. Preto to urobil. Už sa zobudte. Čo si myslíte, prečo šiel robiť to, čo robil? Ha? Prečo bol ochotný o 20 alebo 21 tisíc na nižší plat? Lebo miluje Slovensko. No jasne. On, hej, a Kossuth. Oni dvaja. Hej. Máme telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Môžem na to ja povedať niečo?
Ja, počkajte, prosím, z tej Galante. Vydržte chvíľku. Vydržte, hovor, Terka.
No, ja som k tomu len chcela povedať, že tú komerciu do zdravotníctva sem nikto zaviedol. A ja si to pamätám v 90-kách, keď sa zavádzala komercia do zdravotníctva. A ako vtedy mnohí teda ešte, tí, ktorí to kritizovali, tak už vtedy boli teda hlúpaci a dezoláti. A teda nie ešte dezoláti, ten výraz teda je taký novší, ale boli hlúpaci. Ale pamätám si, keď sa napríklad robili poisťovne, a keď Mikloš sa postavil a povedal, že my musíme mať konkurenciu, čo sa týka zdravotných poisťovní, a o tom sme sa tiež rozprávali, my sme tu mali 27 zdravotných poisťovní. A Číňania pozerali na nás, že či sme normálni, a Číňania, hej, ktorých bolo 1,5 miliardy, že ako teda 27 zdravotných poisťovní môže vôbec fungovať tak, aby to bolo dobré. Aká konkurencia? Aká konkurencia čo sa týka poisťovníctva, zo štátnych verejných zdrojov, niečo, čo my máme dané príkazom. My sme vyrobili to, že na tom sa niekto dobre si na tom zarobil. Nikdy nikto za skrachované zdravotné poisťovne, ktoré v tom čase za Mikloša vznikli, nebol potrestaný. To bol jeden z prvých najväčších dlhov, ktorý bol. A nech si poslucháči sami pozrú na kartičku poistenca, koľko z nich je poistených nie vo štátnej poisťovni, ale v súkromnej. Oni to tiež živia. Pokiaľ sú v dôvere, a ja nebudem teraz hovoriť o benefitoch, negatívoch a neviem čo, o tom sme sa už tiež už aj doktor Vysolajský hovoril, aj ja, aj niekto. Peniaze, ktoré idú do zdravotníctva, nemajú tvoriť zisk. To, čo tam ide zo štátnych zdrojov, alebo teda z našich peniazí príkazom pod hrozbou trestu, sa má vrátiť do systému, nemá to tvoriť zisk. Čiže ja zaplatím poistenie, nemocnica mi poskytne starostlivosť adekvátnu a poisťovňa uhradí táto diskrepancia, tu je dlho, nikto to nerieši a ľudia sa rozčulujú, my sme to dovolili. Pre mňa ako pre sestru pacient nie je číslo, ani produkt, ani niečo, na čo môžem zarobiť. Pre mňa pacient je niekto, komu mám pomôcť a o ktorého sa mám starať.
Dobre, máme,
ale to, že si ľudia k tomu majú taký prístup, hej, stačí si pozrieť kartičku poistenca, kde si poistený.
Dobre, máme ďalší telefonát. Pani z Galanty, dobrý deň.
Dobrý deň, ahojte, Lucia. Zdravím Teresku, veľmi som rada, že opäť je u vás, lebo ju naozaj rada počúvam a chcela by som aj naviazať na tú poslednú
vetu. Ešte ti dám je telefónne číslo a môžeš ňou kecať 3 hodiny.
Ona vlastne spomínala, že je tam presne na to, aby pacientom pomáhala a to je asi to poslanie, pre ktoré si ona vybrala toto povolanie. A chcela som vlastne vidieť jej názor na tie mladé sestričky, ktoré teraz nastupujú možno po školách, lebo aj v mojom okolí sú také, ktoré si to vybrali nie ako poslanie, tak ako to bolo niekedy, keď išli na učiteľky alebo proste rôzne remeslá, keď si vybrali školy, ale dnes mám pocit, že idem do nemocnice a sú tam modelky na miesto sestričiek, proste vymejchapované, napichané, pusinky, všetko. Takže chcela by som sa spýtať, že čo si ona myslí, že či to nie je skôr o tom, že sa tam len nejak odprezentujú, ale potom ako vyštudujú, tak zrejme sa tomuto ani nakoniec nebudú venovať a preto možno idú skôr nabory ako do tých nemocníc, kde by naozaj tie sestričky ako tí, Tereska, naozaj niečo naučili a chceli by adekvátne tým pacientom pomáhať. Pozdravujem a teším sa na Zlaté Moravce. Ahojte, pekný deň.
Ďakujeme.
Pekný deň. No, vieš čo, mladé sestričky, mali sme tu obdobie, kedy naozaj chodili z tých škôl, že sa mala pocit, že išli na to zdravotno preto, lebo inde ju neprijali. A bolo to jednu dobu zúfale. Teraz aspoň za nás, čo môžem povedať za moje oddelenie, čo máme pár mladých sestričiek, sú takým novým vetrom medzi nás staré baby. A naozaj sa od nás učia aj správať k tým pacientom, aj teda tie veci, ktoré v tej praxi patria. Ja musím povedať, že tri mladé dievčatá, ktoré my máme konkrétne na oddelení, sú naozaj fantastické, jasné skúsenosti nemôžu mať, lebo nemajú ich mať odkiaľ, snažia sa ich naberať od nás, ale naberajú od nás prístup k pacientom. A ja pevne verím, ale jasné, otehotne sú, jedna je z východu, jedna je zo stredného Slovenska, plánujú sa vrátiť domov, čiže otázka je, či ostanú v našej nemocnici. To, do akej nemocnice prídu, ako tam bude na nich pôsobiť to pracovné prostredie, tie pracovné podmienky, jeden staršie kolegy a čo samozrejme ich smerovanie môže veľmi ovplyvniť, ale minimálne za tieto, a toto došli dievčatá za posledné, myslím, 3 roky, tieto 3, môžem povedať, že mám pocit, že sa to jednu dobu trošičku tak zmenilo, že naozaj išli tú prácu robiť tie kočky, ktoré chceli, ale je ich menej, podstatne menej. Veľa ich ani nenastúpi po tej škole do zdravotníctva a mnohé odídu mimo republiku. A čo sa týka tých súkromných kliník, áno, oni si naozaj vyberajú aj podľa výzoru, lebo výzor je dôležitejší asi ako skúsenosti. Ale zase len, keď to ľudia živia, oni sú milé, oni sú zlaté a vieš, pacient ako like, on nevie posúdiť objektívne ten štandard tej starostlivosti. Hej, ty vieš zhodnotiť, ako sa o teba postaral personál, keď nastane nejaká kritická situácia. Ale pokiaľ teda ty len prídeš, ona sa úsmej, s milým úsmevom ťa objedná a neviem čo, niečo doktor urobí, všetko prebehne tak, ako má, ideálne, nič sa ti neskomplikuje, tak ty dovtedy nevieš rozoznať tú starostlivosť alebo tú odbornosť toho personálu, pokiaľ sa nič vážne neudeje.
Dobre, máme ďalší telefón, ale aj dnes pýtam sa ťa takto. Bež na smrteľnej posteli a už vieš, že ideš zomrieť. Čo chceš vidieť ako posledné? Mňa alebo nejakú mladú peknú kočku? Zamysli, neodpovedaj.
Ja si pamätám, keď som ležal vo vojenskom špitali, tak...
To aj ja.
Na chodbe ležali generáli tam a tam bol taký 84-ročný a tá sestrička, mladé devčatá tam boli aj praktikant, keď on pleskol po ríci a on, čo pán generál, čo by ste chceli? Jaj moja, ja už len pohľadkať.
Máme telefóna. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, pozdravujem vás aj pani Teresku, vašu hostku. Ja len k tomu toľko mám taký poznatok. Moja vnúčka pred 2 rokmi išla na príjmačky na zdravotnú školu. Hlásilo sa asi 530 uchádzačov a brali 120. Viete, aj to je chyba, že keď vieme, že nám ubúda zdravotný personál, že sa nerozširuje príjmanie nových študentov. O tom síce už hovorili, že ich nemá kto učiť, že keby ich aj zobrali viacej, takže nemá ich kto akože pripravovať. A potom ešte napríklad skončí zdravotnú školu, je to stredná škola, majú aj prax, je to dosť náročná škola, ja to vidím v rodine, ale prečo ešte potom musia ďalej sestričky študovať, prečo ich, ako hovorí pani Tereska, že dôležitá je tá prax, že vyjdu zo školy a sú pripravení na to, aby sa učili v tej praxi robiť to, čo treba. Urobiť im občas nejaký taký kurz alebo školenie, ale nie im ďalšie 4 alebo 5 rokov zaťažovať štúdium. To už potom môžu robiť aj praktických obvodných lekárov, keď sa na to dajú. Takže
dobre.
Ja by som... No, ďakujem.
Ďakujeme.
Tento systém bol tiež nastavený za ministra Zajaca, že teda vysoké školy musia mať sestry. Ja som 21 rokov študovala, až som doštudovala konečne. A, takže naozaj sme my tým to požiadavkou na to vzdelanie sme dosť zaťažené. Neviem, či je to naozaj adekvátne tomu, čo my máme. A čo
počkaj,
máme
využije táto zdravotná sestra to vzdelanie vysokoškolské?
Ja mám klasickú, totiž ja mám klasickú zdravotnú a potom mám vysokú školu, nie. Za mňa nie. Keď chce robiť nejakú manažerku, nech ju má, hej, nejakú manažerku v rámci tej nemocnice. Ale aby obyčajná sestra, ktorá naozaj je pri pacientovi a robí tie úkony okolo neho. Jasné, napríklad špecializáciu ja berem, pretože ísť a robiť sestru na ARO a nemať tú špecializáciu toho ARO-vého pracoviska, kde naozaj každý si myslí o tých sestrách, že teda meníme plienky, utierame zadky. Choďte sa pozrieť na ARO, čo tam majú oni za mašiny. To proste jednoducho tie sestry musia ovládať naozaj napriek tomu, že tlačíš gombičky, keď ju tlačíš dole, môžeš tomu pacientovi naozaj poškodiť. Čiže špecializačné štúdium ako také áno, ale vysoká škola ti dá len teóriu, ona ti nedá nejakú prax, hej, a tú teóriu podľa mňa by vedeli oni kľudne úplne dať do toho, čo sa učí na strednej. No len, že
hej, Terka, pozri sa, tiež som zo zdravotiackej rodiny a viem, že 50-ročná sestra, ktorá to robí 30 rokov, tak a nemusela mať ani vysokú školu medika, čerstvého absolventa medicíny, upratala ľavou zadnou.
Áno.
Ľavou
zadnou. Vieš, čiže tá požiadavka na to vzdelanie je není dobrá a na druhú, vieš, ale ja zase nie som zastanca toho, aby sa prijímal kde kto. Vieš, komunisti mali takú filozofiu, keď tých sestier konečne začalo byť dosť, že oni teda vedeli, koľko asi sestier potrebujú dostať každý rok do systému, čiže oni prijali naozaj na tie stredné školy niečo navrh, lebo oni rátali s nejakým odpadom, lebo ja hovorím, ja keď som chodila na zdravotnú, nás začalo 33, skončilo nás 19. Hej, a ešte z tých 19 aj nie všetky potom išli robiť.
Dobre, Terka, ale za Komanča, pokiaľ ja si pamätám, tak výberové školy bola zdravotná a ekonomická. Tam sa nedostal hocikto.
No, a to sa tam nedostal hocikto a napriek tomu rátali s odpadom, vieš, čiže akože keď sa 530 dievčat hlási, to je síce fajn, len malo by byť aj nejaké kritérium na to vzdelanie a to kritérium už dnes je dosť nízke a ešte ho znižovať tým, jak napríklad navýšime počty na lekársku fakultu, navýšime počty na zdravotnú školu, stále tým znižuješ tieto kritérium na to vzdelanie, na tú vedomostnú a nejakú emocionálnu, inteligenčnú a neviem, nejakú úroveň tých ľudí, ktorých potom ty vypustíš do systému.
Máme posledný telefonát, už dlho čaká. Dobrý deň, nech sa páči. Som vám to vybojoval.
Dobrý deň.
Oh, šikovný.
Dobrý deň, Martin, pri telefóne. Najskôr k vášmu prvému hostovi, pánovi Vysolajskému. Ako? To je v komisii a sťažuje sa na to, že by si mali ľudia, že si nemajú ľudia ako zaplatiť tieto operácie na súkromných klinikách, tak nech im prispieje z tých zasadaní komisie, pretože on by mohol rovno odovzdať diplom, keď súhlasil s rúškami, ktoré nechránia, keď to má milimetrovú medzeru v látke a vírus má nejaký nanomilimeter veľkosť alebo mikro, tak to aj tak prejde. To je jedna vec. Druhá vec tým lekárom, že chcú operovať, ale nemôžu. Jasné, že nemôžu operovať, lebo oni v službách chcú mladí lekári operovať výkony, ktoré im pomôžu k získaniu atestácie, pretože za normálneho operačného dňa sa k tomu nedostanú, lebo v Bratislave je toľko mladých lekárov, že proste kam kým získa prvú atestáciu, tak prejde viac rokov ako niekde inde. A k vašej druhej hostke, pani Tereske, ako odborníčka, ako ju počúvam, že odborníčka na všetko. No tak sa zamyslíme na tým. Nikto nekúpi CT-čko základné, že nefunguje, že nemá kľúčku na stiahnutie okienka, ako hovoril na aute. Pretože každé CT-čko funguje, len nedá sa s ním urobiť všetko. Na to máme tie špecializované zariadenia tam v Banskej Bystrici, v Košiciach, v Bratislave. Áno, ja viem, že sa čaká dlho, ale malé CT-čka fungujú tiež v základnej verzii. A sestra z onkológie, ja berem ťažký job, všetko pekné, dobré, ale hovorí nedostatok sestier. A teraz už u vás 2 hodiny sedí na telefóne a rozpráva sa s vami. Áno, v rámci voľného času. Ale ešte v rámci voľného času si môže napísať aj službu nejakú a môže tráviť viacej. Ja som robil v nemocnici, mal som odpracovaných mesačne 300 až 350 hodín a nikdy som sa nesťažoval. Takže asi toľko k tomu. Ďakujem.
Ďakujeme.
Idem do nočnej. Tak neviem, či máme 24-ku.
Nehovoriac o tom, že popri tebe stepuje tvoja 4-ročná dcéra.
Mm-hmm. Mm-hmm. To bol posledný telefonát a takto sme si pekne zakončili týždeň. Nie. Ja no, tento týždeň som mal taký.
Okamžite teraz detsko odovzdaj na pieskovisku.
Sociálke. A šup do roboty, poďme.
Do roboty, nie až do nočnej. Ťahaj do roboty. A? Hrozné. Vo voľnom čase vystupovať na Infovojne.
No čo som si to dovolila? Vieš, čo mala som... Sorry, už nebudem. Už budem tráviť 24-7 v robote.
Decka hodíš na krk chlapovi. Inak mimochodom, Terka príde aj do Zlatých Moraviec, môžete ju tam vidieť naživo. A keďže má milujúceho muža, tak mu prikázala, tam bude také ohnisko, kde si decka budú môcť opekať špekáčky, tak dozor bude robiť jej pán manžel. Hej? Takže ja som to u Peťa vybavil, že áno, bude tam aj drevo, všetko, decka si môžu opekať sami, dozor tam bude. V podobe akčného hrdinu z akčných filmov.
Môžem aj ja si opekať tam?
Môžeš.
Áno. Lebo mňa žena by nepustila normálne, ale keďže je to pod dozorom, tak možno, hej, spýtam sa.
Vieš.
No, dobre.
Takže mamičky, ktoré dojdete s deckami, že by decka chceli opekať, vezmite im kúsok chlebíka, špekačky, slaninku, všetko, čo sa dá opekať. V Amerike, že marshmallow opekajú, to som ešte nepochopil, ale však dobre, takže môžete aj to opekať. Takže bude tam pre decka aj takáto možnosť, okrem iných, samozrejme.
A môžem ešte k tomu pánovi, k tomu len, aj len k tým cvetečkám. Áno, máme cvetečka, ktoré fungujú horšie, ktoré fungujú lepšie, tých, ktoré fungujú lepšie, je menej. A tak sa chcem pána opýtať, že keby mal nejakú teda to onkologické ochorenie a potreboval by CT staging, či by chcel ísť na to nekvalitnejšie, alebo na to kvalitnejšie.
On si počká na to v Bystrici, keď bude voľné za pol roka. No,
na to nekvalitnejšie, tak ten staging nemusí byť až taký strašne dobrý. A bude musieť ísť potom na to kvalitnejšie, čiže dostane dvakrát takú radiačnú dávku. Môže, keď je spokojný.
Toľko,
keď to všetko funguje.
Toľko naša zdravotiačka.
Ďakujeme.
Tereza, v Moravciach. Pozdravuj malú, vydržala. Má odo mňa medailu.
Vydržala.
Má odo mňa medailu.
Dobre, tak sa majte, chalani, pekný víkend.
Ďakujeme pekne, podobne aj tebe a veľa pevných nervov nočnej.
Ďakujem, čaute.
Toľko Tereza, no a my sa lúčime. Ide víkend, ak môžete čo najviac času strávte s rodinou, ak ste v práci, nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. Počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok krátko po 9. Budeme tu mať duo Bakara. Prisľúbili prísť dvaja hostia naraz a už od 9.40 som ich dohodol, lebo tém je veľa. Tomáš Taraba a Andrej Danko. Pekný víkend vám želám, do počutia.
Danko, určite si brúsi zuby na mňa. Ja budem oddychovať, budem trénovať na neho cez víkend a Tereska a Adrianovi samozrejme ďakujem takisto ako posluchačom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete. Prajem vám nikým, ničím, ani nami nerušený víkend. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.